mainstreamové médiá,
zavádzajúce správy,
bezprecedentná cenzúra,
prekrúcanie faktov,
nálepkovanie nepohodlných. Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvate informačnú vojnu Slobodného vysielača. Programom vás prevádza Norbert Lichtner.
Dobrý večer, je 21. mája roku 2014. Od mikrofónu v štúdiu Banskej Bystrici sa vám prihovára Norbert Lichtner, ak Boh dá, tak tu budeme dnes minimálne do 23. hodiny. Dnešnou témou je Prežije Slovensko rok 2020 a mojím hosťom mal byť pán Rastislav Blaško a samozrejme ním aj je, ale neprišiel sám. A dneska toto máme predoktorované. Máme tu nie že troch, ale trojakých doktorov. Takže predstavím pánov po jednom. Pán Rastislav Blaško je doktor filozofie, publicista, analytik medzinárodných vzťahov. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Druhým doktorom je lekár a politológ Regan Belovič. Dobrý večer.
Dobrý večer, prajem.
A tretím je doktor práv, Vladimír Gürtler, manažér riadenia spoločnosti a advokát. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Tak, všetci traja ste zo strany 7 zatočných a ste číslo 8 na voľbách Európskeho parlamentu. Mne bolo povedané, že páni sa tu nechcú baviť o eurovoľbách a že vlastne tu vystupovali u nás v pondelok. Skôr sa chcú baviť o súčasnosti a hlavne budúcnosti Slovenska z pohľadu ako občanov, ako normálnych ľudí.
Samozrejme.
Čo už veci, ktoré vás trápia, alebo si myslíte, že by mali trápiť nás ostatných. Myslím si, že to bude zaujímavé, pretože nebudeme to robiť teda ako nejakú agitku, nejakú kampaň, ale urobíme to formou nejakého normálneho rozhovoru. Všetci viete, že 7 statočníkov je číslo, teda nie 7, ale 8. A na záver ja sa vás potom spýtam niečo ohľadne Európskej únie, alebo ľudí to bude zaujímať. Určite ich budú zaujímať názory na niektoré palčivé otázky, ktoré sa u nás rozoberajú, ale k tomu sa nejakým spôsobom dostaneme. Pán Blaško, ja sa vás chcem spýtať, prečo ste dali tému, že či prežije Slovensko rok 2020?
Tak dobrý večer ešte raz, milé poslucháčky, vážení poslucháči. Téma, či prežije Slovensko rok 2020, je v značnej miere sofistikovaná téma. Viete sami a pociťujete, že vo svete prebiehajú rôzne procesy, hlavne v medzinárodných vzťahoch. Že za posledných 25 rokov sa svet zmenil, ale úplne zmenil natoľko, že každých 5 rokov môže dôjsť k ďalšej zmene. My síce už posledných 10 rokov sme členmi Európskej únie, ale rôzne hlasy, ktoré hovoria o tom, že či tá Európska únia pretrvá alebo bude pokračovať, tak vyvolávajú rôzne diskusie. Rok 2020 je číselne symbolický. Sú to dve opakujúce sa rovnaké čísla a budú mať istý zmysel, pretože tento rok, alebo povedzme si, že posledný kalendárny rok je supervolebný rok. Mali sme tu voľby vyšších územných celkov, teda samosprávnych krajov. Teraz sú prebehli pred pár týždňami voľby prezidenta. Teraz sú voľby do Európskeho parlamentu. Čo chvíľa budú na jeseň komunálne voľby. To je do jedného roka sa zmestilo do kalendárneho roka, teda od novembra do novembra, 4 voľby, ktoré rozhodujú o tom, ako bude to Slovensko ďalej pokračovať. Ale nie len teda vnútorne. Druhým aspektom, teda okrem toho vnútorného smerovania, to je, kde my budeme zacielení v rámci svetovej šachovnice. Je tu jedna svetová šachovnica, kde sme súčasťou Európskej únie, to si musíme povedať, a druhá šachovnica je ale teda Európa a Európa, vzťah Rusko, vzťah Eurázia. V rámci Európskej únie my sme obyčajný pešiak niekde na na ľavom krídle. Toto je úplne bezvýznamný pešiak. Samozrejme, občas nejaký výpad urobíme, že máme nejaký zaujímavý cieľ alebo nejakého konkrétneho človeka, ktorý sa dostane do popredia, ale v rámci EÚ sme sa skutočne dostali na buď to ľavú alebo pravú, ľavé alebo pravé krídlo šachovnice. Či chceme alebo nechceme, nie sme v strede. Ale z posledného 3/4 roka sa geopolitika zmenila. Len my si musíme povedať jednu vec. Tá geopolitika sa nezmenila ako samovoľne. Ona bola pripravovaná. Tieto procesy, ktoré sú tu, sú dlhodobo pripravované. Existujú rôzne plány a zámery, ktoré sú napísané alebo sú jednoducho vedené dlhodobo.
No, ja vás preruším, pretože už mi tu utekáte do tej sféry, že zajtra aj o vás bude SME vypisovať, že je konšpirátor. O čom sa tu bavíme, pán Vlaško, konkrétnejšie prosím vás, lebo toto začína mať nádych toho, čo tieto globalistické prostitútky vedia, hej, ale povedia, že Blaško konšpiruje. Hej. Takže o čom rozprávate? Čo je chystané dopredu? Čo je naplánované? Alebo čo bolo v minulosti naplánované, čo máme dnes?
Tak v minulosti bolo naplánované obsadenie strednej a východnej Európy. Obsadzovali ho raz jedným... Častokrát musíme hovoriť v inotajoch, práve kvôli tým konšpirátorom alebo antikonšpirátorom, ale naše územie je tzv. Obsadzované. My ho častokrát nevlastníme. My sa môžeme len tváriť, že my tu žijeme a máme tu isté slobody a práva. Samozrejme, my máme slobody a práva v rámci toho, čo nám dáva súčasné štátne zriadenie. Samozrejme, máme ho oveľa vyššie ako tie ľudia, ktorí žijú, povedzme, v niektorých afrických krajinách, v Južnej Amerike alebo inde. S tým sa nemôžeme ani porovnávať. My sa v zásade chceme porovnávať s tými, ktorí majú vyššie slobody a práva a vyššie možnosti, to znamená hlavne krajiny Európskej únie. Samozrejme, vieme, že Slovensko, čo sa týka ekonomickej sily a stability, sa radí ako 30. krajina sveta, zhruba niekedy 31-32, či už je to v rámci OECD, alebo či je to samotná ekonomická sila. Sme 30. krajina sveta, čo sa týka slobody a tak ďalej. Ale my sami nevieme, čo môžeme očakávať od najbližšieho vývoja. Pretože tu sme sa teda z tej šachovnice z kraja posunuli do stredu, do epicentra diania, pretože za našimi hranicami sa odohrávajú isté geopolitické zmeny. Je otázkou to, či my prežijeme ako Slovensko v tomto štátnom zriadení, či budeme sa baviť o pozícii, bude Slovensko v tej podobe, aké je, pokračovať, alebo sa stane, povedzme, súčasťou, teda bude buď to súčasťou superštátu Spojené štáty európske, alebo môže sa úplne stať, že sa znovu obnoví Československo. Aj tu už začínajú byť takéto myšlienky, dokonca aj už tým, že sa hýbe istý proces na Ukrajine, že Podkarpatská Rus, že by sa mala nejakým spôsobom k tomu pripojiť. Ale to je závislé od toho, kto to chce, kto to dokáže zabezpečiť.
Dobre, ale viete, ono, to, že sa o tom hovorí, ešte neznamená, že väčšina obyvateľstva by to chcela. Na druhej strane, väčšina obyvateľstva nechcela rozdelenie Československa a bolo im to nanútené, takže asi nebude podstatné v tejto forme demokracie, ako máme v úvodzovkách, a čo vlastne ľudia chcú alebo nechcú, keď niekto niečo chce, pekne im pomasíruje mozgy. Ja sa pamätám, čo sa dialo v 92. roku v médiách, jak na jednej, tak na druhej strane bolo to účelovo robené, až ľudia proste až ich tak vytočili, že potichu teda s tým vlastne súhlasili. Takže áno, jednom máte pravdu, že keď niekto niečo bude chcieť túto nejakým spôsobom spytlikovať, tak nasadia mediálnu masáž a bohužiaľ to obyvateľstvo nie je natoľko inteligentné ako celá masa, aby boli schopní rozoznať to, čo sa vlastne na nich chystá. A koho sú to samozrejme záujmy. Dobre, myslíte si, že hovoríte, že Spojené štáty alebo superštát, je to Spojené štáty európske. Považujete to, čo je dneska za povedal som férové, spravodlivé, v tom, že niektoré máme povinnosti, povedzme, ako majú veľké štáty, máme toto, ale napríklad niektoré veci nemáme, ako sú platy a vymožiteľnosť práva a zase základné veci, ktoré normálne človek potrebuje, potrebuje k životu. Je podľa vás naše postavenie v súčasnej dobe v Európskej únii proste rovnocenné alebo férové, alebo si myslíte, že ťaháme za kratší koniec?
Ja dospievam k postupnému názoru, že celý východoeurópsky blok tu bol prijatý za určitým zámerom. Z hľadiska ekonomiky ako skutočne nové trhy, kam sa vyvezú produkty a výrobky a častokrát druhotriednej kvality. Asi povedzme, že napríklad automobily. Tu vyrobí sa automobila tej istej značky a nie je tá istá, nie je ten istý komfort toho automobilu a za tú istú cenu môžete oveľa kvalitnejšie auto dostať v Nemecku alebo v Rakúsku, niekedy vo Francúzsku. To je jeden paradox. Druhý paradox sú teda potraviny. My sme skutočne stratili sebestačnosť, úplnú totálnu autarkiu. Ja si myslím, že ľudia by sa mali vrátiť k jednej veci a to je naučiť sa znovu zavárať ovocie, zavárať zeleninu. Samozrejme, robia to, najmä na vidieku, robia to v tých lokalitách, kde môžu si to dopestovať. Dokonca zabíjačky treba robiť do konzerv, pretože tu začína byť skutočne taká doba, ja nechcem šíriť poplašné správy ani nič, ale dostávame rôzne informácie, že áno, je dobré mať nejaké zásoby. Tá masáž, ako sme hovorili, napríklad pri tom rozdelení Československa, to malo byť skutočne referendum. Mnohí ľudia sa s tým nezmierili, pretože im zobrali právo rozhodnúť o tom, či chcú žiť v spoločnom štáte alebo nie, a museli sa už len prispôsobiť. Samozrejme, keby bol výsledok taký alebo onaký, tak by sa prispôsobil, lebo to chce väčšina. Ale tam väčšina vlastne nerozhodovala o ničom. Tí poslanci federálneho zhromaždenia v novembri 92 si vyuzurpovali právo rozhodnúť za občanov, lebo ich volili. A to bolo niečo nanútené, ale aj tých poslancov federálneho zhromaždenia totálne oblblí, pretože podľa istých informácií už to bolo predpripravené, že ako náhle nastane oddelenie Československa zo socialistického bloku, teda od Sovietskeho zväzu, tak ho treba okamžite rozdeliť, pretože spomente si, za druhej svetovej vojny bolo Československo rozdelené. Lepšie sa ovládajú menšie krajiny, pretože môžete sa s tými miestnymi pánmi, oligarchami ľahšie dohodnúť, ako keby ste sa dohodli, ako sa vám dohaduje s krajinou, ktorá má 15 miliónov obyvateľov. Samozrejme, my by sme sa tu žrali, hádali a tak ďalej. Možno tých 20 rokov od rozdelenia Československa malo veľký zmysel aj pre našu emancipáciu. Ja si myslím, že to malo zmysel. Ale teraz sa dostávame do takej situácie, kedy obrany schopnosť nášho štátu je závislá od iných štátov, že my už nedokážeme sa brániť. My sme si tu v podstate vybili rôznymi aktivitami, že mladí chlapci už nemusia ísť na základnú vojenskú službu.
Aký máte na toto názor? Ja som toto spomínal, sa mi zdá, že prevčerom nejaká tá dvojročná základná vojenská služba, ja si myslím, že je úplne zhovadilosť, čo mali komunisti, pretože všetci, ktorí tam boli, vedia, že to všetko sa dá za pol roka urobiť, na to nepotrebujete. Za mesiac nie, ale za pol roka sa to dá, za dva roky, to je zbytočné, podľa mňa. Ale minule som sa tu bavil práve s poslancom Sulíkom, že on teda nebol nikdy na vojne, vravel, ale vravím, ako, jemu nevadí, hej, že napríklad tu nie ide o to, že krajina nie je obrane schopná, tu ide o to, že ľudia nie sú schopní si brániť krajinu. Rozumiete, tí mladí muži proste nie sú vycvičení, nevedia nič. Lebo podľa mňa, aspoň v tej urbálnej časti v tom meste by mali byť schopní aspoň nejakým spôsobom bojovať, keď už príde nalávanie chleba. A ja neviem, že sa to stane, ale proste keď ak náhodou. Hej. A povedzme, poslanec Sulík povedal, že to je super, že sme v NATO a že oni nás ochránia.
Tak pán poslanec Sulík prežil veľkú časť života v Nemecku. Tak on to tak berie zo svojho takého nemeckého pohľadu, germánskeho. Nechcem sa k tomu vyjadrovať, ale
nie, ja vrajím, že to je jeho názor, ale a chcem váš názor.
Sulíkovi sa nebudem vyjadrovať, ale jednoducho v tomto smere so Sulíkom nebudem súhlasiť, pretože on ako keby nepreciťoval tú národnosť. Ja vám to takto poviem. Mám takéto osobné skúsenosti. Ja som si svoju vojnu odslúžil 5 mesiacov ako náhradnú vojenskú službu, keďže som bol ženatý. Tam som si mal som to rozdelené z nejakého takého, som si to musel prerušiť a potom som si to dosluhoval. A jednu čas som začal na škole dôstojníkov v zálohe v Martine. Mal som byť delostrelcom na páse. Mal som byť podporučíkom, ale nejaké veci sa stali, odišiel som.
Vy ste ako špagát slúžili, he?
Áno, na začiatku som bol špagát, a potom som jednoducho to bol doslúžiť, lebo po 2 rokoch som si to dorobil, lebo chcel som dorobiť si tú vojenskú službu, poviem to tak otvorene, aby mi nikto nevyčítal, že som na tej vojne nebol, ani že som to neodflákol. Skrátka, modrú knižku som nechcel mať. A doslúžil som si to v mesačníku Apologia na generálnom štábe, keďže som ako novinár vyštudovaný, tam som aj písal články a bol som tam s ľuďmi priamo, s podplukovníkom, čo viedol redakciu, s ďalšími, ako sa hovorí, lampasákmi, ale skutočne dobrými ľuďmi. A tam som aj pochopil isté veci, ktoré nedokážu pochopiť ľudia v civile, ani tí mladí branci. Že tie vojenské pravidlá a zákony, oni sú v čase mieru ako tzv. Blbé a nelogické.
Smiešne.
Ale v momente, keď sa strhne vojenský konflikt, všetko do seba zapadá, sa hovorilo, musíme čakať, aby sa druhí ponáhľali, ponáhľame sa, aby sme čakali. Uh-huh. Samozrejme, to je preto, aby tie vojenské jednotky sa skoordinovali, pretože musia čakať a sa musia presúvať do nejakého priestoru a odtiaľ potom musia začať istú vojenskú operáciu. To je to, čo zrazu nám začína chýbať v našom myslení na Slovensku. Nevieme kooperovať. Už začíname degenerovať v totálnej nekooperácii. Čiže keď sme mali tú vojenskú službu, tí ľudia, ktorí ešte pred 10-15 rokmi chodili normálne na cvičenie na zálohy, ja som ešte na cvičení ako záložák ešte nebol a pritom mám svoje ČVO, číslo vojenskej odbornosti, mám teda ešte frčku, som slobodník, ašpirant, dokonca môžem si dorobiť tie podporučické skúšky, tak nám tu zrazu chýba tá klíma tej mužskej súdržnosti v tomto štáte.
Viete čo, takto vám poviem, že ja sa musím smieť, pretože toto mňa v živote nenapadlo, toto, čo hovoríte vy, ale na tej vojne naozaj vás naučili, že nekooperovať sa nevypláca.
No presne
to sa secakramensky nevypláca. Ja som sa na toto nikdy tak nepozeral, v tomto máte ale 100% pravdu, že nekooperácia s ostatnými sa vám vždy vymstila, vždy sa postarali o to, že viete, že teda nie. A vlastne donútili a naučili ľudí svojím spôsobom spolupracovať, čo dneska sa deje presne pravý opak.
No, v histórii je, že keď nejaká vojenská jednotka sa nepodriadila nejakému spoločnému postupu, tak ju zlikvidovali, nepriateľ zlikvidoval a zrazu bolo po nej. A teraz sa vráťme k inej veci. Od posledných 8 rokov my už nemáme v podstate tú základnú vojenskú službu, ktorá by mohla byť v nejakom tam niekoľko mesačná a ľudia by mohli, teda zmenilo sa to, že mladí chlapci už nemajú isté návyky. Keď prišiel na tú vojnu, naučil sa komínky, naučil sa poradovú prípravu, naučil sa pochodovať, istej disciplíne sa naučil a prišiel a bol vystrojený. Samozrejme, 2 roky to bol nosen, lenže to bola situácia, kedy boli tu 2 bloky a kedy potrebovali tých ľudí mať na tej vojenskej službe, pretože tu bolo akože permanentné ohrozenie zo strany imperializmu. Hej? To je ten slovník starých čias. Ale dnes my potrebujeme, pozrieme sa na Rakúšakov. Rakúšania stále chlapci strážia a chodia na základnú vojenskú službu. Vo Švajčiarsku majú zbrane doma, chodia na cvičenia. Tu na Slovensku sme to totálne rozbúrali a my sa už musíme len spoliehať na to, že sme chránení Severoatlantickou alianciou, teda tým pádom NATO nás akože chráni, ale naši chlapci už zrazu nevedia, čo majú robiť.
Ja sa spýtam takto, ako, či si ľudia dokážu, že dobre sme v NATO a neviem čo, či si dokážu ľudia predstaviť, keď, ja, príklad, hej, napadnú nás Maďari, hej, hlúposť, napadnú nás Maďari alebo nikto iný, alebo Ukrajinci, to je jedno. A NATO sa rozhodne, že nám nepomôže. A teraz čo, my ako tu budeme krvácať a umierať, pôjdeme niekam na medzinárodný súd a budeme si vymáhať teda právo byť obraňovaní? Rozumiete? Ako, veď, ale toto sa stalo pred druhou svetovou vojnou. Hej, toto nám urobili Francúzi.
No ale ja vám poviem jeden príklad. Ale veď toto je skutočné. Dvaja členovia NATO, Grécko a Turecko, majú medzi sebou konflikt.
Áno.
NATO nebude zasahovať do konfliktu dvoch krajín. Možno, že bude robiť niečo diplomatické, bude sa tu snažiť uzmierovať, ale tu sú latentné konflikty pripravené, keď sa to bude celé lámať. Tu, kto nie je pripravený. A naša krajina nie je pripravená. Môžu za to predchádzajúce vlády. Môže za to vláda... Ja nebudem nadávať.
Prečo? A treba, iba menovať treba. Prečo?
No dobre, pozrite sa. Zrušilo sa to za Dzurindovej vlády. Prvej Dzurindovej vlády. Druhá Dzurindová vláda v podstate už išli do NATO. Ale boli za tým aj isté aktivity rôznych aktivistov, že oni nebudú slúžiť na vojne, že to je proti, že to nie je ľudské a tak ďalej, že oni radšej budú pacientov tam strážiť v nemocniciach a tak ďalej. To ešte bolo koncom 90. rokov minulého storočia. No ale postupne odišlo to, že ja som sa vrátil k tým komínkom, že chlapci v podstate nemajú disciplínu a prejavuje, už sa to začína prejavovať. Samozrejme, je to v tej súdržnosti a bojovnosti. A ja som bol na jednom vystúpení, teda Slovenský zväz protifašistických bojovníkov v Pezinku urobil prednášku pre žiakov základných škôl. Ja som mal také interaktívne vystúpenie, kde som sa ich opýtal, že kto z týchto chlapcov, kto z vás by išiel brániť vlast, keby ju napadli. V prvom momente sa mi z tých, ja neviem, 30 chlapcov alebo 40 prihlásili traja. Potom som sa ich pýtal, že dobre, ale tu vám napadnú rodiny a tak ďalej. Začali sa prihlasovať. Ale ešte tam zostali v tej poslednej fáze nejaká taká malá skupinka, ktorá nemala chuť. A hovorím, dobre, tak vy budete mať jednu úlohu a budete robiť zásobovanie v tyle. Lebo aj to zásobovanie potrebujeme. A nad týmto som celé uvažoval, že my už začíname aj v tejto pozícii strácať istú sebestačnosť a my sa mali by sme sa začať zamýšľať, či neskúsime skutočne aspoň trojmesačnú nejakú poradovú službu to pre každého občana, aj ten, ktorý si to môže dorobiť sám. Začneme tými, ktorí sú nezamestnaní, budú nasadzovaní pri nejakých katastrofách, ja neviem, záplavy, teraz máme ďalšie záplavy, liali sa rieky, budú tam nasadzovaní, oni sa naučia isté veci a budeme to mať zabezpečené. Ale miesto toho ministerstvo obrany už len rieši tzv. Vojakov profesionálov, rieši upratovanie, na to idú obrovské peniaze, potom rozpredáva majetky, rozpredáva kasárne, rozpredáva vojenské bývalé byty, kde kto sa na tom priživuje, nabaluje. A jednoducho toto bol cieľ, rozkúpiť a zrazu potom už len niekomu slúžiť. Ako tu, a dokonca sú aj isté informácie o tom, že by tu dokonca niekto iný mohol si pripravovať isté základne. No a ja sa opýtam, teraz zapojím mojich kolegov, teda hostí, Regana Beloviča, doktora Regana Beloviča, on má tiež zaujímavý názor na túto problematiku a on by teraz tiež mohol povedať k tejto záležitosti. Čo povieš, Regan?
Ja som si spomenul na takú diskusiu, ktorá tu prebehla pri oslavách Dňa víťazstva. Média riešili Slavín, vojaka na Slavíne s ruskou, vtedy ešte sovietskou vlajkou. A niektorým ľuďom bolo až špatne, keď sa na tú vlajku pozerajú a podobné.
Komu bolo špatne?
Podobné keci novinárov, niektorých som zaznamenal v médiách. Neviem presne, kto sa tak vyjadril, ale...
Nech sa nepozerajú.
Myslím, že aj spomenutý pán, ktorého sme tu spomínali, že to bol aj v pondelok, tak aj ten riešil ruskú vlajku.
Teraz myslíte vlajku Sovietskeho zväzu?
Áno, áno. No, na Slavíne. Na
áno,
Slavíne.
No tak oslobodil nás Sovietský zväz v tej dobe a s tým povedať, nič neurobíte, to je historický fakt.
Ale veď práve, že to si treba vážiť, pretože tí ľudia obetovali svoj život nie za svoju vlasť. Oni obetovali ten život za to, že my sme tu. My môžeme im vďačiť, že sme tu, pretože Hitler mal plán, že z Československa zostane 100 000 detí na arizáciu a ostatní mali konečné riešenie. To neboli len etniká, ktoré tu žili. My všetci sme mali skončiť. A ja musím povedať, že keď sa na tú vlajku na Slavíne pozriem, tak si spomeniem na Mníchovskú zradu. A tento historický fakt si treba dobre uvedomovať, aj keď sme v nejakom vojenskom bloku, že keď sa to už raz v dejinách stalo, kde je napísané, že sa táto situácia nezopakuje. A hlavne my si musíme veľmi dobre uvedomiť, ako mi povedal raz jeden priateľ z Ruska, že Slováci sú mostom. Mostom medzi Ruskom a Európou. A nech most vlastní ktokoľvek. Keď dôjde k nejakému konfliktu, mosty sa pália prvé. To znamená, že keď si my sami nepomôžeme, tak nám asi ťažko niekto pomôže. Ja som bol takisto, som absolvoval základnú vojenskú službu A musím povedať, že mi to len prospelo, pretože som sa stretol s činnosťami a vedomosťami, ktoré by som nikdy iným spôsobom nenadobudol. A musím povedať, že všetci moji predkovia, otec, strýkovia, starí rodičia sa absolvovali vojenskú službu. Dokonca moji predkovia sa zúčastnili vo všetkých konfliktoch, ktoré prebehli touto oblasťou. Naša rodina krvácala v každej jednej vojne. V poslednej dobe som sa s tým trošku zaoberal. Dokonca v protinapoleonských vojnách boli vyznamenaní moji predkovia. V prvej svetovej vojne, v druhej svetovej boli v zajatí. Jeden bol 3 roky v ruskom zajatí a má odtiaľ úžasné zážitky, až také, že ja som necítil potrebu navštíviť nikdy ani sovietský zväz, ani Rusko.
No preto, ja vás ruším, preto niektorí ľudia toto, že sme prorusky, na druhej strane ja veľmi nie som. Ja som mal tiež jedno v rodine, ktorého zobrali akože na 3 dni pomáhať a po 9 rokoch sa vrátil z ruského zajatia. Hej, takže...
No tak k tomu vám môžem povedať toľko, že môj dedo, tým, že my sme, mesto, z ktorého pochádzam, bolo okupované maďarskou armádou, tak on ako mladý chlapec musel narukovať do maďarskej armády a išiel bojovať proti Rusku. Hm. On hovoril, že strieľali tak, že mali červené hlavne a že toľko Rusov išlo na nich, že aj keď padali mŕtví, za nimi išli stále ďalší a ďalší a oni mali pocit, že tí mŕtví vstávajú. Keď im došli náboje, zajali ich, tak šlapali cez púšť do toho zajateckého tábora. Kto padol, toho nechali tak, zomrel od smedu. Doslova kôň, ktorý sa vymočil do kolaje na ceste, tak na to sa vrhali a topili, lebo ináč by umreli cez tú púšť, cez ktorú šlapali bez vody. Prišli do zajateckého tábora, ten ani plot nemal, tam tiekla jedna rieka. Mali sieť a kotol. Každý deň hodili sieť do tej rieky a čo vytiahli, tak jak to bolo, hodili do kotla, uvarili. Keď malé rybičky boli so šupinami, so všetkým, keď nebolo, nejedli. Nikto im ani chleba nedal, nič. Nezaujímalo, že či zomre alebo nezomre. Potom ich doniesli do Odesy. Z Odesy šlapal domov pešo po vojne. Mal maďarskú uniformu, s kamarátom išiel. Aj tá cesta bola dobrodružstvo, ktoré by vydalo na knihu. On prišiel domov, stal pred vlastným domom. Videl, ako sa tymí z komína. Vnútri bola jeho žena s deťmi. Varila tam asi obed pre nich. Vôbec netušila, že on je pred domom. Išli Rusi na tanku, uvideli ich, že majú maďarskú uniformu, tak ich vyzvali, nech ako prídu k ním. Ten jeho kamarát začal utekať, lebo sa bál Rusov. Toho zastrelili s gulometom, môjho deda zajali a zobrali ho naspäť na nútené práce na 3,5 roka do Ruska. Jeho žena ani nevedela, že stál pred domom.
No.
Prišiel domov po 3,5 roku, začal sa starať o hospodárstvo, už konečne chcel po vojne budovať niečo. Prišli za ním komunisti, nech sa stane predsedom družstva. Tí komunisti vôbec nechápali, že on nemôže pochopiť, že prečo by mal dať vlastnú pôdu do nejakého družstva, ktorú zdedil po predkoch. Tak s tým nesúhlasil, tak ho poslali na preškolenie do uranových baní do Příbrami. Pri tom stačilo počkať pár rokov a tí ľudia by zistili, že keď si skúpia spoločný traktor, spoločný kombajn, tak im to stačí na tých pár polí, čo tam mali, a to už by bol zárodok toho družstva.
Dobre, k tomuto sa dostaneme po pesničke, dáme si nejaké 4 minúty a potom sa vrátime. Refugee camp, conspiracy theory, why? Yeah, why?
You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. You be like heaven to touch. I wanna hold you so much. At long last love has arrived. And I thank God I'm alive. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. Caught in the way that I stand. There's nothing else to compare. The sight of you leaves me weak. There are no words left to speak. But if you feel like I feel, please let me know that it's real. You're just too good to be true. Can't take my eyes off you. I need you, baby. If it's quite alright, I need you, baby.
inside. I wanna hold you so much. At no last love has arrived. And I thank God I'm alive. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you.
Centra slovenského odboja. Vysielame pre všetkých Slovákov na celom svete. Toto je informačná vojna slobodného vysielača.
Tak, vracame sa do druhej časti dnešnej informačnej vojny. Mojim hostom sú páni Belovič, Blaško a Gürtler z zo strany 7 štatočných. Bavili sme sa o sebestačnosti, alebo teda o schopnosti, obranej schopnosti Slovenska. Ale máme poslucháča na telefóne, tak ja si ho vezmem. Dobrý večer. Haló. No a vyzerá, že nám aj odišiel. Dobre. Keď už sa bavíme o tomto, lebo príde sa to odzbrojovanie, vidíte, čo sa stalo s Ukrajinou. Hej, to bola tretia najväčšia vlastne jadrová veľmoc. Pozrite sa, čo sa tam deje teraz. A ozbrojili nás, ozbrojili Čechov, myslím ako armádu, teda, že znížili. A sú samozrejme aj tendencie odzbrojovať obyvateľstvo ako také. Čo hovoríte na toto?
No, sú tu dva kontexty. Prvý kontext je, že americký viceprezident Biden hovorí, začnite vydávať viac peňazí na zbrojenie, teda na obranu. Ale oni si to pravdepodobne predstavujú tak, že od nich nakúpime rôzne zbrojný arzenál, ktorý bude mať tlačidlo, ktoré budú oni kontrolovať a my to zaplatíme. No ale my by sme práve radšej mali zaviesť výcvik vojakov, teda aspoň tí, ktorí budú prípadne sa brániť. A ďalším momentom, ktorý tu začína byť, je aktivity rôznych komisárov Európskej komisie. Pamätám si nedávny výrok Viviane Redingovej, že už z Európskej únie musíme prejsť do Spojených štátov európskych, kde komisia to bude ovládať. A teraz nedávno vychádza, dá sa povedať, ďalšia unudená, ale s istým zámerom pripravená eurokomisárka Malmströmová, ktorá hovorí, že už treba začať odobrať zbrane polovníkom. No a polovníkom odobrať zbrane, to je to istá zaujímavá záležitosť. Polovníci, je to istý druh vycvičenej jednotky, ktorá vôjde do lesa a vie, čo tam má robiť aj s tými honcami. A keď už zoberú aj polovníkom zbrane, tak kde sa vlastne dostaneme, do akej pozície? To znamená, my budeme ako skutočne vydaní na pospas. V konečnom dôsledku Slovenská republika bude skutočne len takým bezbranným mostom?
No, ste vydaní na pospas štátnej moci, samozrejme. Lebo pokiaľ iba jedna časť ľudí je ozbrojená, tá, ktorá ich poslúcha, a obyvateľstvo nie je, tak samozrejme to obyvateľstvo.
Tak polícia, armáda sú vyzbrojené a tí občania, už sú tu skupinky, ktoré sa snažia okupovať Národnú radu s tým znamením, že článok 32, právo na odpor, ale zatiaľ akože bez zbrane, ktoré počúvame a ktoré sledujeme, o ktorých vieme, ale dostávame sa skutočne do pozície, kedy my sa stávame obyčajnými bábkami. Tu Slovensko sa stáva takým sitom, cez ktoré cedíte halušky, máte tam diery a cez to preteká tá voda. Tá voda to sú peniaze. Tie peniaze permanentne už 25 rokov zo Slovenska vytekajú a nejdu tam, kam majú. Nejdu na obranu, nejdu na školstvo, nejdu na tvorbu nových pracovných miest. Mzdy sú nízke, pretože to vyhovuje všetkým, aj tým, ktorí nás prijali do Európskej únie. A jedným z momentov je napríklad aj otázka, že peniaze pritekajú z eurofondov napríklad na riešenie tzv. Rómskej otázky a zároveň v tých dierach vytekajú. Ja neviem, teraz by som mohol zapojiť pána Girtlera do tejto diskusie, ktorý prišiel s istými návrhmi, konkrétnymi návrhmi, ako nie z krátkodobého, ale z dlhodobého hľadiska riešiť napríklad čiastkovo otázku sociálneho postavenia rómskej problematiky alebo Rómov, hlavne postavenia žien, pretože tu sme zistili, že sú rôzne názory rómskych mužov a rómskych žien napríklad na otázku sterilizácie. A to by mohol...
K tejto otázke sa dostaneme, ale dnesko si vezmeme poslucháča. Dobrý večer.
Dobrý večer. Musím povedať, že mám rád vás, že rozprávate tak, ako rozprávate, ale máte ešte trošku nedostatkov.
Tak nám ich vyplňte, prosím vás. Vyplňte nám ich.
To armádou. Však tú armádu nechceli zrušiť, lebo si uvedomte, čo robí obyčajná armáda. Všade vo svete robila revolúcie. Všetko sa nemohlo udieť cez štát, lebo generáli boli bávni. A to museli zrušiť. Preto vytvorili len ozbrojené zložky. Máte tie všelijaké závodné a čo ja viem, ktoré chránia týchto papalášov všelijakých a máte policajtov. A kto je ozbrojený potom? Nikto. Toto vlastne to je nič. No a čiže toto bol účel, keď prišiel Bush do Bratislavy, a pán Gerendom to dostal nariadené, pánovi Dzurindovi to musel to akceptovať, že musíme zrušiť normálnu armádu. Tu nejde o to, či vychovávajú takým a takým spôsobom mladých a čo, ale toto je účel iného charakteru. Rozumiete, toto si uvedomte, že je to 100% tak, že musela byť zrušená armáda.
Toto my chápeme. Dobre, ďakujeme veľmi pekne. Myslím si, že názor...
Ale ešte neviem, čo spýtam. Ešte som sa vás...
No, nech sa páči.
Haló?
Áno, nech sa páči, pýtajte sa.
No, chcem vás pýtať, či zohnali to Kaganoviča a jeho bek?
Či zohnali k čo?
No, či ste to už čítali, alebo tú knihu Kaganoviča a jeho bek?
No, ja nie, vy páni.
Nie, Kaganoviča a vek nie.
No, tak ja vám môžem, že to je základ všetkému, aby ste porozumeli, čo sa deje.
Dobre, ďakujeme veľmi pekne.
Ale tak si to zožente.
Dobre.
Ale to poslať?
Dobre, zoženieme si to. Dobre, ďakujeme.
No, tak
to
neviem, či ja
mám. V tej podobe, tak si to radi prečítam.
No, dobre,
majte sa. Ako poslucháš hovorí vlastne prakticky to, čo hovoríte vy tu. Pán Görtler.
Áno.
Odpovedajte na otázku svojho kolegu.
Ja už to je skoro ako na výsluchu.
Ja som tu už iba sudca a toto už moderuje pán Blaško a vy odpovedáte. No.
Pán Gittler, tak sa pustíte.
Tak nech sa páči.
Tak témou tejto debaty sú nejaké uhly pohľadov niektorých predstaviteľov strany 7 statočných na rok 2020, že kde bude Slovensko.
Kde by mohlo byť? Nevieme, kde bude.
No, ale... no, kde bude? No, bude... Nechcem použiť ten výraz, ktorý som už raz použil, ešte, na základe ktorého ma zrušili v televízii.
Nie, 22. nemôžete, ale potom už môžete. Vydržte 20 minút a môžete.
Takže ak sa veci nezmenia, tak budeme v nie veľmi dobrej situácii. Jeden z faktorov, ktorý ovplyvňuje situáciu na Slovensku, je aj populácia a genofond Slovenskej republiky. Ako je nutné si uvedomiť niekoľko základných faktorov. Prvý faktor, ktorý ovplyvňuje genofond a budúcnosť Slovenska, je to, že strašne veľa Slovákov opustilo domovinu. Ono sa to hovorí, že sa nič nedieje, ale to sú fenomény, ktoré história bude hodnotiť ako niečo neskutočné. Niekedy opúšťali Slovensko, Uhorsko, Slováci, pretože nemali prácu a že žili, nemali čo jesť a išli do Ameriky. Dneska opustilo niekoľko 100 000 ľudí Slovensko a pracujú na západe a je to veľmi zlé, lebo tým, že opustili Slovensko, mnohí tu zanechali rodiny. Oni sa síce vracajú čas od času, ale narúša to celý životný rytmus akýkoľvek rodiny. To znamená, keď muž odíde na 2 týždne na robotu niekde do Česka, alebo keď žena odíde na 2 týždne opatrovať nejakých starých Rakúšanov, tak tieto veci majú neblahý vplyv na vývoj celej rodiny a naša budúcnosť sú naše deti. To znamená, deti, ktoré nestretávajú sa so svojou matkou 2 týždne v mesiaci len preto, že ona sa nestará o svoju matku, ale preto, aby uživila rodinu, musí sa starať o nejakú Rakúšanku, tak to je niečo neskutočné. Takisto aj tí muži, keď chlap odíde na 2 týždne na roboty do Česka, namiesto toho, aby v lese robil na Slovensku a bol každý deň s tým svojim synom, tak to sa zjaví možno nie hneď za pol roka, za rok, ale keď bude chlapec v puberte, tak vtedy bude problém, lebo ako sa hovorí, že ohýbaj ma, mamko, dokiaľ som ja Janko. A tu sa dostávame do tohto fenoménu, že naozaj okolo viac ako 300 000 ľudí zo Slovenska je mimo. Títo ľudia, keby tu boli, tak Slovensko progresuje výrazne lepšie a aj výsledky rôznych volieb a rôznych úkonov v tomto štáte sú iné.
Áno, lebo tí ľudia sú, nechcem povedať, že prebudení, ale tí ľudia ako občania alebo ako voliči sú určite na tom lepšie. A máme tu kompresor vonku, budeme musieť zavrieť okno. Sú na tom určite lepšie ako tí, ktorí sú tu a nechajú sa masírovať tými našimi médiami.
Takže to je prvý fenomén, ktorý ovplyvňuje budúcnosť Slovenska. Takzvané dobrovoľné vysťahovalectvo z ekonomických dôvodov. Druhý fenomén, ktorý podľa môjho názoru výrazne ovplyvňuje budúcnosť Slovenska, je rómska populácia. Rómska populácia, kde už teraz štatistiky hovoria, že v roku 2030 by mal byť každý 10. Slovák rómskeho etnika. Ono možno to už je aj teraz, len sa to nejak v štatistikách nezjavuje. A to je veľmi závažný problém, lebo to, čo sa deje v tomto etniku, je fenomén, ktorý negatívne ovplyvňuje budúcnosť Slovenska. My sme niekoľkokrát navštívili rôzne aj osady, aj Luník 9, aj navštívili sme Malacky, ja osobne som navštívil Malacky. A tie veci, ktoré tam človek vidí, to sú veci, ktoré sa človeku ani nechce veriť, že takéto niečo je možné na Slovensku. Posledný prípad, ktorý sa nám udial, a to bol naozaj veľmi významný fenomén, ktorý z môjho uhla posúva veci ďalej a aj determinuje nejak pozíciu našej strany, 7 statočných, je, že sme navrhli do bodu programu sterilizácia z fondov Európskej únie.
No toto nám bližšie vysvetlite.
A my sme zorganizovali konferenciu, kde boli zabezpečené relatívne v jednoduchých podmienkách nejaké záležitosti. Pozvali sme všetky strany, ktoré kandidujú do Európskeho parlamentu. Pozvali sme pána premiéra, predsedu Národnej rady, splnomocnenca vlády pre rómske komunity a proste všetkých tých ľudí, ktorí by mali sa vyjadriť k tejto záležitosti, ktorá ovplyvňuje budúcnosť a genofond Slovenska a chudobu a tak ďalej. A výsledok bol taký, že na tú konferenciu nikto z tých pozvaných neprišiel. Je pravdou, že konferenciu sme zvolali formou verejného zhromaždenia na Luník 9. Ale to nič nemení na veci, že konferencia na Luníku 9 bola jasne cieľovaná a mala poukázať na to, že kde je problém. Lebo my by sme asi aj mohli zvolať, keby nám nejaký sponzor dal peniaze, alebo z európskych fondov, keby nám došli nejaké peniaze, čo nám ani sponzor nedal, ani európske fondy nám nedali peniaze, konferenciu niekde do bratislavského hotela, ktorý patrí nejakej finančnej skupine a dobre by sa tam všetci premiéri a ministri a predsedovia rôznych strán najedli. Ale to by neplnilo ten účel, lebo to by plnilo len účel to, že takto by sa opäť minuli nejaké fondy na nejakú konferenciu.
Prišiel niekto z nich na ten Luník?
Samozrejme, že neprišiel nikto.
Ani noha.
Bol tam predstaviteľ strany 7 statočných, ten vyjadril svoj názor. Potom tam bol pán Martinčko, čo je bývalý kandidát na prezidenta Slovenskej republiky. A potom tam bolo tam okolo 10 takých bežných občanov, ktorí prišli a vyjadrili sa v rámci diskusie na túto problematiku. A potom tam bolo asi 200 Rómov. A tam sme reálne uvideli zaujímavé veci. A to je to, čo asi na čo naražal Rasťo Blaško, že tam sa vytvoril v podstate taký antagonistický vzťah medzi tými rómskymi ženami a rómskymi mužmi. Pochopiť rómsku mentalitu ja si nedovolím povedať, že ju chápem, lebo je mi to niečo úplne, úplne cudzie. A myslím si, že rómsku mentalitu nechápe asi nikto, okrem nich samých. A aj medzi nimi sú rôzne skupiny, ktoré vytvárajú nepochopenie medzi nimi samými, lebo keby sa vedeli integrovať, tak 500 000 Rómov vyvolá tu na vážny problém, keby boli jednotní. Vďaka Bohu nie sú jednotní.
Teraz vďaka Bohu pre koho?
Pre nás Slovákov.
Nie, pre politikov, lebo tam by to bolo zaujímavé. Ale tak ich sa dá pár šupami rozházať, pár eurami.
Áno,
to je dokázané.
Ak môžem vstúpiť, tam sú rôzne rozdiely, ako čo ja zase som videl napríklad v Pezinku na Glejovke, tak aj medzi nimi sú rôzne rozdiely. Sú tí Romovia na východnom Slovensku, Romovia na južnom Slovensku. To je nekompatibilné aj ich pôvod, ako prichádzali na Slovensko, je rôzny. Jedni prichádzali z východu, jedni prichádzali od Rumunska, iní prichádzali z Českej republiky. Oni dokonca, to sú rôzne skupiny, odkiaľ oni prichádzali.
Každopádne, ten konflikt, ktorý podľa môjho názoru už nie je len zdanlivý, ale je aj objektívnym faktom a máme to aj zdokumentované na našej web stránke, sú videá, ktoré hovoria úplne jasne v svojím spôsobom. Poviem konkrétny príklad, ten Luník 9, aby som nehovoril o nejakých iných Rómoch, ktorých som
nestretol.
Budem hovoriť o Luníku 9, tam je proste sídlisko, ktoré je úplne zničené, zničili si ho oni sami, oni to viac menej priznávajú. Reálne je tam nahlásených 3000 ľudí, v lete je tam 6000 a v zime je tam 15000 ľudí. Žijú tam tak, že večer, keď prídete, patkane behajú po zemi. No, niečo strašné. Každopádne, je tam enormná chudoba. A tá chudoba, viete, čo robia chudobní ľudia. No, keď nemajú čo robiť, tak celý deň nič nerobia, len pijú lacný alkohol
A večer sa zabávajú inak.
Tak sa hovorí, že sex je zábava chudobných. A to má výsledok ten, že potom tam je strašne veľa detí, o ktoré sa nemá kto starať a tí muži v podstate využívajú tie ženy ako nejaký prostriedok na ukojenie svojich túžob a zároveň na relax a neviem čo všetko a zároveň je to pre nich nejaký prostriedok. Lebo my sme navrhli, že navrhujeme sterilizáciu, teraz to poviem, nie len rómskych žien. To, že to bolo prezentované na Luníku 9, je druhá vec, ale nie len rómskych žien, ale každej ženy, prípadne aj mužov, ktorí by sa rozhodli, že nechcú mať deti, ak ich majú najviac 3, tak to bolo definované, u nás je to takto definované, to znamená, žena, ktorá nemá viac ako 3 deti a nemá viac ako 27 rokov, sa môže dať sterilizovať na náklady štátu a tým je to vybavené.
A... Počkajte, či to chápem dobre ešte raz. Žena, ktorá nemá viac ako 3 deti,
áno.
Alebo má viac ako 3 deti.
Nemá viac ako 3 deti. To znamená, 3 deti, to som aj vysvetľoval niektorým osobám, lebo možno ja tým, že som právnik, niekedy používam dvakrát negáciu a ono to tak potom zle
No, to
vyzerá.
Môžete použiť aj trikrát, aby ten áno. konečný efekt bol
znamená,
ten, čo chcete povedať.
To znamená, konečný efekt je ten, že my nechceme, aby sa ľudia nemnožili, ale my chceme, aby tí ľudia, ktorí nie sú schopní vychovávať veľa detí a ktoré žijú v chudobe, je to častokrát pri tých Rómoch, ale nie je to len pri nich, aby sa dobrovoľne rozhodli, že neprídu o potešenie zo sexu, ale sú sterilizovaní a majú 3 deti a dostanú peniaze od štátu.
Z fondov.
Z fondov. Z fondov Európskej únie.
A keď sa nedá sterilizovať a budeme mať 5 detí, tak nič nedostane.
Tak to už prekročila nejakú hranicu. My musíme tú explóziu toho nárastu detí v nejakej fáze zastaviť, ktoré žijú v chudobe. To znamená, tam musí byť nejaká hranica. Ako nemôžeme teraz povedať, že cigánka, ktorá má 10 detí, alebo iná žena, ktorá má 10 detí, si povie, že ona chce byť sterilizovaná a chce peniaze z eurofondov. No to už potom je irrelevantné. To už, ten zmysel sa stratil. Ten zmysel je, aby tí ľudia vychovali 3 deti slušným spôsobom, aby sa z nich stali čestní a statoční občania a na to by im prispeli eurofondy.
Vydržte chvíľko, ja tu mám už chvíľko poslucháča, ktorý to drží. Dobrý večer. Haló?
Haló.
Dobrý večer.
Pozdravujem, Norbert, nejako vypadlo to bol. Pozdravujem, Petra Námestovo. Pozdravujem Blažka, pána Blažka Hitlera.
Zdravím.
Dobrý večer.
Pozdravujem vás. Vidím, že pribúdam nejaké príspevky na tomto, na váš vysielač.
Máš otázku na hosti?
Jasné, že mám.
Tak nech sa páči.
Aj nejaký názor bude. No, že kde, máte dneska dobrú tému, že kde budeme v roku 2020?
No kde, povedzte vy. No.
No, ak budeme v sobotu voliť takých, nechcem povedať čo, tak asi budeme super štát alebo federácia Európskej únie. Ako to povedal pán ten, čo bol pondelok, ten pán Sulík. Hurvinek poznal válku. Dobre, no. Odbočme. Ale takto. Ja sa vás opýtam jednu otázku, potom ešte vám niečo poviem. Že teraz padli lesy, hej? Hovorilo sa tomu, že je to nejaký vietor bora. Čo si myslíte o tom, že čo sa bude diať? Čo sa bude diať s Tatrami ďalej, ako to bolo doteraz? Bude sa to vykolčovať aj so zdravými tými stromami, čo ostali, alebo stále bude...
Nie, však normálne je dôvod. Ja som bol v Tatrách a bavil som sa s tými ľuďmi, vysvetlili mi, že to bolo tam polámané, no a čo bolo zdravé, to všetko sa sekalo a nikto nevedel, čo vlastne sa seká a ako kde. Ej, proste normálne divoký západ, toto 7 statočných tí povedia, ako to je na divokom západe. Vlastne sa tam vysekalo a koniec, niekto si na tom zarobil, aj to vieme aj presne, že kto, a hotovo, a nejak, to nič, a že strom rastie 50-100 rokov, a čo, veď to je jedno, niekto si zarobil v tej chvíli. Na nešťastí, ej, samozrejme. No.
A Tatry ja plačú to... teraz, Tatry plačú.
No, to je jasné, to je škoda. No, príroda ako keby im nahrával tým bohatlíkom našim, no, dobre. Ale... 2020, to je možno, že ani ja tu už nebudem, hej. Ťažko povedať. A možno, že ani vy, ani niekto ďalší.
No my to musíme byť a vy takisto. Tak ako nemôžeme to nechať tu nad týmto, aby to tu na celé Slovensko zhumpľovali.
No veď presne tak hovorím, že...
Takže musíte jesť dobré potraviny
rád,
a nie...
Ja mám rád život.
A nie jesť to, čo nám vozia tú druhú, triadu.
Dobre, stále otázku. Máš tú otázku na nich?
No... Ja vám poviem jeden taký, že asi čo bude v roku 2050, vy ste to spomínali. Rómska otázka.
Na 2030. Národnej...
30 vrvel.
Á, to je dobre, tak 2030. Na chodbe Národnej rady sa prechádzajú dvaja Romovia a jeden druhého sa pýta: Dežo, tak čo budeme robiť s tou slovenskou menšinou?
No, však to som v podstate skonštatoval aj ja nejakým svojím spôsobom, že sterilizácia je riešenie, ako zastaviť rast populácie, ktorá nie je celkom kompatibilná s tým, aby sa Slovensko posúvalo ďalej zmysluplne. To znamená... No,
Peter, ja ťa už zruším, hej.
Nechám, jasné, hej, dobre, díky, čau. Ahojte, držte sa.
Ja mám, pozrite sa, ja som na tieto veci som dosť háklivý a spýtam sa vás takto. Hej. Nebolo by, nedalo by sa zabiť vlastne dve muchy jednou ranou a vykašľa sa nejakú sterilizáciu, ale začať tých ľudí vzdelávať, dať im treba prácu, aby nemali čas toľko a síly, hej, toľko sa množiť. A vlastne tým by ste poriešili nielen to, teraz nechcem použiť slovo premnoženie, hej, ale to asi v tomto zmysle to hovoríte. Proste vzdelanie a práca by... Veď za komunistov, veď väčšina z nás žila, viete, jak je to, ako, nech už boli akýkoľvek tí cigáni, ale do tej roboty chodili, hej. Niektorí veľmi ťažko pracovali, videl som ich na vlastné oči, s niektorými som brigádoval ako študent a chovali sa inak, ako sa chovajú teraz. Ja si myslím, že takisto ako v nás tento systém z nás dokázal vytiahnuť to najhoršie, hej, je vás počuť, páni, či už chcete alebo nie, hej, že z nás vytiahol tento systém to najhoršie, tak vytiahol vlastne aj z tých cigáňov to najhoršie, čo v nich bolo, alebo čo v nich je, ako pre mňa, alebo ja osobne sa na to tak pozerám, že to vlastne v akom prostredí žijú a za akých podmienok, tak to vlastne determinuje to, ako sa chovajú.
Súhlasím s vami. Treba vzdelaných ľudí. Naozaj si pamätám, ešte keď som chodil na rôzne brigády, že mohol som sa kľudne s Rómom rozprávať o histórii, o umení, o čomkoľvek, lebo mal veľmi na dobrej úrovni vedomostný prehľad a vzdelanie. A to je práve to, je to začarovaný kruh, že my, keď ich chceme vzdelávať, musíme v tej rodine spraviť na to podmienky. A my sme sa rozprávali s tými rómskymi ženami, ktoré nám hovorili, že pozrite sa, že ja za to nemôžem, ako ten manžel mi narobí toľko detí, vôbec sa o tie deti nestará a je to na mne potom. Tak sa nemôžeme čudovať, že tá Rómka potom niekde žobre na námestí. A oni sú bezmocné, pretože oni, aj keď ich tu stále obviňujeme, že koľko peňazí berú na sociálkach a podobne, nie je to vždycky tak. A oni nemajú prostriedky na to, ako tak veľa detí uživiť. Keby ona sa starala o 3 deti, tak tie 3 deti vie zabezpečiť, vie ich obliec, lebo aj obliec detí to nie je lacná záležitosť v dnešnej dobe. Vie sa o ne postarať tak, že dostanú určité sociálne návyky a samozrejme tie deti s tými základnými sociálnymi návykmi z rodiny, aj keď otec na nich kašle alebo sedí v base, sa môžu ďalej v tej škole vzdelávať a môžu sa vyučiť nejakému remeslu, ako nemusí byť každý vysokoškolák. Ale tie remeslá sú strašne dôležité. Veľakrát by sa oni radi zamestnali, ale nikto sa s nimi nebaví, pretože nič v ruke nemajú. A toto je to, že hovoríme o kriminalite, oni chodia, kradnú a podobne. Ale prečo to robia? Lebo nemajú inú možnosť. Oni možno ani by neboli takí zlí ľudia, keby my sme im umožnili toto, aby nevychovávala Rómka 5 detí alebo 8 detí, ale aby mala tú možnosť voľby, ak ona chce zmeniť svoj život, tak aby mala tie 3 deti a potom sa môže dať sterilizovať. To je drahá záležitosť, na to ona nemá peniaze, dokonca nemá ani na antikoncepciu peniaze. Jej manžel ju nepodporí, on na ňu kašle. Tam sú podmienky v podstate, jak v stredoveku. Tí manželia sa k ním mnohokrát správajú, síce ich majú radi, ľúbia ich, majú k ním city, ale ten vzťah muža a ženy je doslova prísne mužská dominancia.
Áno, tam je patriarchát, tam funguje, jasne.
Takže toto je na dobrovoľnosti samozrejme, ale oni sami chápu, oni to vidia, že tadiaľ to by viedla cesta, že takto by im to pomohlo. A samozrejme by to pomohlo celej spoločnosti.
Ja sa pripojím ešte s jedným fenoménom, ktorý sa tu začína skutočne diať v tých osadách. Mladé dievčatá, teda Romky, oni už ani manželov nemajú. Oni, keď už sú v tej komunite, tak k tomu prvému sexu sa dostávajú častokrát z tej svojej vlastnej vôle a už zostáva na nich taký byľak. A začína sa diať taká vec, že tieto dievčatá práve kvôli sociálnym dávkam ani neuvádzajú častokrát otcov, nemajú manželov a ostávajú práve same.
Systém im ich vlastne nutí k tomu, aby toto robili.
No, presne tak.
Ako je nastavený.
No. A ten systém, my ho musíme niekde zablokovať, ale teraz toto, vlastne, nám sa vytvára taký veľký chaos, celá tá romská komunita a rôzne takéto skupiny a čiastky tej jednotlivej celej komunity. Kde začať? My si musíme stanoviť, teda ako štát. My sme ľudia, my tu, čo tu sedíme, my sme bežní občania. My to nevieme urobiť. My môžeme len navrhovať, ale...
Zatiaľ to nevieme urobiť, Rastio. Zatiaľ. Keď prevezmeme moc, tak vtedy sa začnú radikálne riešenia. A jedno z tých radikálnych riešení, ktoré posunie naozaj tie veci ďalej, prepáčte, skočím do reči, je ten korektný návrh na sterilizáciu všetkých tých osôb, ktoré sa dobrovoľne rozhodnú, že chcú byť sterilizované.
Dobre, vy si ideme do prestávky. Vy teda navrhujete, že prelomiť tento začarovaný kruh, ktorý proste za týchto 25 rokov vytvoril tento systém, je táto sterilizácia?
Je to jedno z riešení a myslím si, že by to bol významný...
My niekde musíme ten začarovaný kruh prelomiť.
Tento začarovaný kruh 7 statočných návrhu je prelomiť takto.
Dobre.
Bez debaty, proste toto je náš návrh, riešenie, žiadne obkecávanie, čo, keby a konferencie a stretneme sa a diskutujme a vzdelávajme. Však oni už 20 rokov ich vzdelávajú a 15 rokov miňajú fondy na rôzne, to čo som hovoril, konferencie a počítače pre nich a pomôcky a všetko sa to rozplýva tak, že tie peniaze, ktoré mali ísť tým Rómom, tak oni nakoniec skončia v rukách tých oligarchov, lebo sa to vráti im späť a oni si potom kúpia vily a domy a auta a tí Romovia ďalej žijú v chudobe a v sračkách.
Dobre, ideme, dosť už 3 minúty, fajn. Ideme do prestávky a po nej samozrejme môžeme pokračovať.
Ask me how I know, and I'll tell you so.
Nič veľkého, nič pekného, nič ľachetného sa nevytvorilo bez obete. Len slaboch sa k obetiam naučiť nemôže, ale duša vznešená horí po nich, lebo práve v obetiach svoju silu, svoje panstvo, duch ukazuje. Ľudový Štúr.
Tak, vracíme sa v druhej hodinke dnešnej informačnej vojny a páni, ja to urobím takto, že prejdeme na, alebo skáčeme trošku z témy na tému, k témam prichádzajú nejaké otázky, tak odklepneme teda, alebo prečítame niekoľko otázok od poslucháčov, keby ste sa k tomu mohli potom vyjadriť a postupne potom prejdeme na ďalšie témy. Takže Slavo sa pýta, že nie je pseudohodnota za každú cenu si udržať Slovensko a Slovákov? Čo také dôležité nám to dáva?
Ja sa k tomu postavím. Dobrá otázka, ako sa hovorí v Amerike.
Dobrá, provokatívna otázka.
No? Na druhej strane, a čo tým chcete vlastne sledovať? Veď Slovensko, Slováci sú tu nie jedno desaťročie, nie jedno storočie, tisícročia. Niektorí hovoria, že sú tu ešte skôr, ako tu prišla iná skupina obyvateľov. To je skutočne na Slovákoch a našom povedomí, kto tu bude, čo tu bude. Je to skutočne naša záležitosť. Samozrejme, môžeme si povedať jednu vec. Možno tu nemuseli byť Slováci, keby napríklad v druhej svetovej vojne by vyhralo fašistické Nemecko, boli by sme vyhladení, boli by tu buď to Nemci alebo niekto iný, alebo keby napríklad po prvej svetovej vojne miesto vzniku Československa, tak by tu vzniklo nejaké malé Uhorsko, tak by tu možno dneska existovalo 300 tisíc Slovákov, ktoré by boli tzv. Exotická menšina. Toto je skutočne vývoj. Toto je skutočne o tom, že každý deň je iný a každé 10 ročie sa mení. Ale ja si myslím, že Slováci tu patria do tohto priestoru a budú tu, pokiaľ si budú vedieť ubraniť svoju pozíciu.
Dobre.
Mohol by som?
Jasne. Ja volajúcim, prosím vás, počkajte, kým prejdeme e-maily.
Ja len veľmi krátko k tým Slovákom a Slovensku. Ja som Slovák, cítim sa ako Slovák, ja som precestoval veľa krajín sveta a vždy, keď som sa vrátil na Slovensko, som sa vrátil domov. Proste Slovensko je náš domov, my sme Slováci a bez ohľadu na to, že niekedy sa tak alebo onak nezhodneme a pohádame a máme na niektoré veci politicky iný názor, tak vždy by nás malo spájať to, že sme Slováci. Bohužiaľ, tí ľudia, ktorí ovládali tento štát posledných 20 rokov, sa správali k tomu, tejto krajine nie ako niekto, komu bola zverená moc, aby zabezpečil progres Slovákov, ale sa starali o to, aby zabezpečili progres úzkej vrstvy seba, svojich rodín a svojich prívržencov, a to bolo zlé. To znamená, my sa snažíme, a ja sa stále budem vrácať k tomu, že dosiahli sme strašne veľa, Slovensko sa posunulo enormne ďalej. Ešte pred 100 rokmi na Slovensku bolo 3000 vysoko vzdelaných ľudí. Z 3000, rozumiete? To boli lekári, farári, notári a ešte pán učiteľ. A dneska sú to 100 tisíce vzdelaných a chytrých ľudí. Ale na to, aby sme sa posunuli ďalej, musíme urobiť, ja tomu hovorím, ja aj keď som podnikal, proste do nejakého štádia sa dostanete a potom buď urobíte tzv. Turboefekt, že to progresujeme enormne, alebo budeme sa plantať. Podľa môjho názoru sa Slovensko plantá a treba zmenu nových ľudí, ktorí niečo v živote dokázali, a aby sme urobili turboefekt. V Slovákoch je veľký potenciál. Už to, že veľká väčšina tých, ktorí sú teraz nedobrovoľne mimo územia Slovenska, dosiahli veľké veci v cudzine, veď to sú úspešní ľudia. A ja verím tomu, že príde čas, keď si povedia, vrátime sa, vráťte sa domov, lebo Slovensko vás potrebuje.
Dobre, ďalšia otázka je, chcete ešte aj odpovedať?
Ja by som tomu povedal toľko, že každý, kto sa zaoberá dejinami Slovákov a Slovenska, musí vidieť tie úžasné dejiny, ktoré takisto by nás mali zavezovať. Týmto územím sa premleli rôzne tlupy, rôzne organizované armády. A kde sú? Slováci sú tu stále. Slovensko, slovenský jazyk patrí k jednému z jazykov, popri francúzskom a gréckom jazyku, ktoré majú najväčšie vyjadrovacie schopnosti. Mnohé veci, ktoré my vieme povedať, iné národy s iným jazykom nedokážu vyjadriť tak, ako my. Že vlastne len samotný jazyk je pokladom nielen Slovákov, ale pokladom celého ľudstva.
Dobre, idem na ďalšiu otázku. Pýta sa Palo. Keďže Jano Slota kandiduje do Európskej únie, objavil sa v jednej debate a povedal celkom zaujímavú vec v zmysle, reverzný tok plynu musia Rusi brať ako podraz zo strany Slovenska a je jasné, že budú naštvaní, aj keď sa diplomacia Ruskej federácie Slovenska tvári, akože je to v pohode. Otázka, stotožňujete sa s touto frázou? Krátko iba,
Dá sa povedať áno a povedal by som k tomu len toľko. Mali by sme v prvom rade národno-štátny záujem Slovenska sledovať a treba si uvedomiť, koľko miliárd dlžia Ukrajinci Rusku a nám zaplatia, keď im pošleme plyn.
O to ja neviem.
K Janovi Slotovi by som povedal jednu vec. Je to človek, ktorý bol v politike strašne dlhé obdobie a človek, ktorý 20 rokov vám nehovoril pravdu, participoval na svojím spôsobom cez nejaké ďalšie inštitúcie a subjekty na nie progrese Slovenska, ale na degrese, tak aj keď povie pravdu, to už sa nedá veriť. To tak, ako keď niekto sa topí a 5-krát kričí a sranduje a potom už, keď sa skutočne topí, tak už mu nikto neverí. Ja neverím ničomu, čo povie človek, ktorý by mal byť súdený.
Pán Blažko?
Ja sa na to pozerám trošku z takého hľadiska, že odpútam sa zo Slovenska, pozerám na to trošku globálnejšie. To, že my ponúkneme Ukrajine reverzný tok plynu a položím si otázku, a čo ten South Stream a ten North Stream, ktorý podpísalo Rusko alebo Putin s firmami z Francúzska, z Talianska, z Nemecka. Nie je to trošku tiež aj podraz voči nám? Ja to tak poviem, aby ste to chápali. Nie som ani za, ani proti, čo sa týka vzťahov Spojených štátov amerických a Ruska. Hľadám v tom hlavne náš posun, aby sme my udržali pozíciu Slovenska tak, aby s nami sa nekupčilo, aby s nami nebolo zaobchádzané ako s otrokmi, aby s nami jednoducho bolo jednané ako s partnermi. To, ak aj to rozhodnutie vlády o tom reverznom toku plynu nebolo okamžité, tam bolo vidno istú zdržiavaciu taktiku a ja by som povedal, že tu zlyhali isté spravodajské služby. Tu bolo potrebné, a ja by som si teraz ešte zahlbil sa do jednej veci, ak dovolíte, a to je naša diplomácia a naša kontrarozviedka. Mám taký dojem, že celé ministerstvo zahraničných vecí už dlhodobo je tu ako trafika pre istý okruh diplomatov. Keď som ja kedysi bol dávno na ministerstve zahraničných vecí, tak hlavnými nositeľmi boli bývalí federáli, ktorí boli na federálnom ministerstve zahraničných vecí, potom to boli MGIMáci, čiže absolventi Moskovského gasodujastovného inštitúta medzinárodných atnašení, teda Moskovského inštitútu, a tretie bolo to, no poviem to tak sprosto, východňari, hej. To bola istá skupina, ktorá držala...
Ty čo máš proti východňarom?
Počkaj, teba akceptujem zatiaľ. No, ale počkajte. Ja by som tam chcel povedať. Tam je istá, ja sa teraz dotýkam istých interných vecí. Tam bola istá skupina ľudí a tam sa odovzdávajú isté trafiky, isté veľvyslanecké posty. A teraz je to o tom, ako získavajú tieto informácie, pretože už tam začína byť istá skostnatenosť v štruktúre aj samotnej diplomácie, istý taký proces, že odovzdávania fleko a nenapreduje to dopredu. To isté je otázka získavania informácií. Samozrejme, máme tu istú spravodajskú službu, ale pýtam sa ja, kladiem si otázku, ako to, že premiér Fico sa začudovane na tlačovke vyjadril, že no, my tu riešime reverzný tok plynu a medzi tým už podpísalo Rusko South Stream s týmito firmami. Čo to bola za hra? A teraz si kladiem otázku. Ja nehrám, hrám pre Slovensko a nehrám pre iné zoskupenia, pre iné štáty. Čo tu potom zlyháva? Kto tu konkrétne zlyháva a prečo tu zlyháva? A tu si kladiem teraz tú otázku. Kde bude potom to Slovensko o 5 rokov, keď takéto tu zlyhania robí práve slovenská diplomácia? Ja by som tam prišiel a skutočne už by som to tam vyčistil, lebo tam prichádzajú isté politické vplyvy, ale jednoducho tam zostávajú isté staré zoskupenia, ktoré sa tam držia zubami nechtami a už to robia len tak ako rutine. Len aby sa neprišlo na problém, nebudeme to riešiť. A to je presne, a to si kladme otázku. Kto mohol zabrániť tomu, aby sme my sa nedostali do tej tzv. Závislej pozície. A to je ten problém, že nie je to taká laxnosť, mať sa trošku dobre len na svoj úkor. Toto sa celé prejavuje v tej našej štruktúre obyvateľstva za posledné 10 ročie.
Doplňujúca otázka od tohto poslucháča je, že dnes sa Robo Fico na tlačovke vyjadril, že sankcie voči Ruskej federácii sú ekonomická sebevražda. Čo si o tom myslíte?
Sankcie pohľadu z koho? Naše sankcie?
Áno.
Naše sankcie, my ich budeme sankcionovať a za čo ich budeme sankcionovať? Pozrite sa,
Európska únia.
To je veľkopánska hra teraz momentálne, geopolitická hra, kde skutočne my sme sa teda, ako to už zopakujem, z pozície pešiaka na teda v rámci tej hry, teda zrazu sme sa nejakými preskočeniami dostali do stredovej fázy, teda do toho epicentra. Už nie sme, ten pešiak preskočil nejakých iných pešiakov a zrazu sme v strede. No poviem to otvorene, sme ohrození, my sme v tom, skutočne v tom epicentre a ja si kladiem otázku, je schopný ten Robo Fico udržať toto Slovensko v takej pozícii? On nie je na to pripravený. Ja to prirovnám k jednej veci, a to sú voľby do samosprávnych krajov v Banskobystrickom kraji. Títo smeráci boli pripravení na to, že vyhrá znovu Maňka a že zase budú mať klid, lážo, plážo. A zrazu vyhral niekto úplne iný.
Dokonca v KDH, ak my sa to spojili.
No, spojili sa, lebo chceli mať istotu. A zrazu títo všetci poslanci, ktorí boli zvolení a očakávali, že budú mať super biznis na 4 roky, tak zrazu tu majú niekoho iného, s kým sa musia vadiť, s kým musia niečo riešiť a boli na to úplne nepripravení. To znamená, že aj ten Smer tam dával takých ľudí, ktorí budú lojálni, ktorí budú riešiť tieto veci. A toto je celá vec. Treba vymeniť vládu Smeru. Toto nie je sociálno-demokratická vláda, ani Smer nie je sociálna demokracia. Ale jednoducho, treba ich vymeniť v najbližších voľbách 2016. A ja by som povedal, nechcem tu robiť agitáciu, ale počítajte, že 7 statočných bude v budúcich parlamentných voľbách teda zvolená a pôjde do parlamentu. A my tam budeme riešiť tieto veci a sme na to pripravení trošku iným spôsobom, že budeme hájiť slovenské záujmy.
Dobre, otázka od Mareka je, je to naozaj problém tí Romovia, ale sterilizácia nie je tak trocha moc, akože určite by to vyriešilo daný problém, ale naozaj neexistuje iné riešenie. Nie je možné, že sa tí Romovia až tak na to sterilizovanie nedajú. Podľa mňa majú dosť výhod oproti ľuďom, čo nie sú Romovia, aby to nakoniec neskončilo tak, že sa dajú sterilizovať neromovia a nakoniec tu budú iba Romovia.
Viete čo, vyjadrím sa k tomu, lebo ja som načal tú tému tej sterilizácie z fondov Európskej únie a v podstate je to jeden z bodov programu našej strany 7 statočných do eurovolieb, ktorý je zmysluplný bez ohľadu na to, či sa to niekomu páči alebo nepáči. Proste je to objektívny fakt a na tom našom videu napríklad, ktoré je na našej stránke, je tam jedna Rómka, s ktorou ja som diskutoval úplne korektne a ona povedala, že ona za socializmu sa dala sterilizovať a dostala za to 40 000 korún.
A to dobrovoľne. Je nejak veľa.
Nie, to vtedy pravdepodobne, ja neviem, hej, pravdepodobne nevidím dôvod, prečo by mi klamala. Hej. Normálne face to face mi to povedala do očí, je to nahraté na videu na našej stránke, tam hovorí, že áno, že mala, neviem, 3 deti alebo koľko, už nechcela viac, tak sa dala sterilizovať, dostala 40 000. To znamená, toto je úplne jasné riešenie na situáciu, v akej sa nachádza istá časť populácie a pravdepodobne sa to týka populácie, ktorá žije v chudobe. Hej. Nebavíme sa o bohatých ľuďoch, ktorí keď si povie nejaký bohatý človek, že chce mať 10 detí a je schopný, že ich uživí, tak ich bude mať. Ale bavíme sa o chudobných ľuďoch bez ohľadu na rasový a etnický pôvod. To znamená, keď chudobný človek si povie, že mu stačia 3 deti a dostanú peniaze z eurofondov na to, aby tie deti progresovali ďalej, tak možno tá ďalšia generácia už bude tak mentálne, psychicky, duševne a neviem ako zabezpečená, že sa ten, sa táto, že nikdy už nevyužije napriek tejto možnosti túto vec, lebo už bude schopná si uživiť ďalších 5 detí slušným spôsobom. Lebo to sa nedá tak, že teraz my si povieme, že tak riešme to a zas budeme len vajatať. To je presne ten systém, ktorý používajú tie štandardné strany, že oni tak krásne motajú tie veci a po 5 rokoch skonštatujete, že viac menej nič neurobili. 5 rokov rozprávali a nič neurobili. Ja keby som tak podnikal, jak tí štandardní politici rozprávajú, tá už som dávno skrachoval. Ja v podnikaní, keď som robil, a teraz aj keď robím krízový manažment a advokáciu, ja proste musím prijať nejaké rozhodnutie a stav vyriešiť. Za pol roka, za rok, za dva. Ja musím mať výsledok. Ja nemôžem prísť a povedať klientovi, viete čo, tak 4 roky ubehli, no ale však to riešime, no a potom ešte zaplatíte ďalej a budeme to riešiť ďalšie 4 roky. A to
idem,
je prístup
idem
tých
ďalej.
Politikov.
Inak viem, že voláte, ale tak som povedal, tak vydržte, že prejdeme si e-maily najskôr. Pýta sa Stanislav, chcel by som sa opýtať, ako by sa dala žena sterilizovať a splňala by podmienky na to, aby dostala dotáciu na výchovu? Ako by ste chceli zabrániť tomu, aby všetky tie peniaze neprepili? Keďže aj skúsenosti z môjho mesta mi hovorí, že z pošty sa rovno uteká do krčmy.
To už je len technika, ako by im to bolo vyplácané. Samozrejme, že by sme im to nedali hneď naraz. Ako takí naivní nie sme, ale podľa nejakého kľúča, a to už je len technický detail. My musíme vyriešiť teraz prioritu. A tá priorita je, ideme sterilizovať alebo neideme sterilizovať. Keď sa povie, áno, sú tu peniaze z eurofondov na sterilizáciu, tá výplata je len technická záležitosť.
Píše Andrej, že zdravím páni, ja len toľko, že ste si práve zase raz garantovane spravili zadarmo reklamu o smetiarov. Prečo? Myslíte, že sa obojú do týchto mojich hostí? Tak si hovoria svoj názor. No.
Ale my, smetiari, myslíte ktorých? Ako tí, čo roznášajú smetie?
Smečko.
Ja aj smet, to je ten denník, ktorý ma zrušil bez vysvetlenia a už niekoľko rokov ma zabraňuje diskutovať a vymazáva. A ja už tam ani nechodím, ale to sú tí demokrati, o tých myslíte?
Uh-huh.
Hej, tí, ja viem, hej, hej.
No, ja zase pre zmenu denník sme milujem. Ale v takom kontexte...
Aj ja, aj my.
Milujem ho z toho dôvodu, že si ho občas pozerám a kontrolujem, ale už nie preto, aby som získaval informácie, relevantné informácie a korektné informácie, ale to, akú propagandu oni v podstate vedú. A viete čo, poznám šéfredaktora, ktorý je to môj spolužiak z Ústavu medzinárodných vzťahov a aproximácie práva na Univerzite Komenského, ktoré som študoval pred dávnymi rokmi. Nie som s ním v kontakte, ale zistil som, že množstvo redaktorov začína mať v zuboch 7 statočných. Girtlera začínajú mať v zuboch, aj mňa začínajú mať v zuboch, aj diskutéri začínajú mať v zuboch. Ale dokonca mi spravili reklamu, lebo jeden bloger urobil taký negatívny blog voči mne, ktorý teraz stojí tam, kde bol titulok, že kandidát Blaško nemá peniaze, vraj nemá peniaze a musí šetriť. No, aj negatívna reklama je reklama, hovorím si. A samozrejme, vieme, komu patrí denník SME, vieme, akú politiku razí a oni robia politiku reálne.
No toto, viete, toto mňa zaráža, keď vy normálne s kľudným svedomím aj mi tu poviete, že nejaký denník razí politiku. Tak.
Oni robia reálne politiku. Títo redaktori, oni si zvykli, že my budeme robiť politiku. Ja som to zachytil už pred dávnymi rokmi, že oni skrátka robia politiku. To znamená, my budeme rozhodovať o osude politikov, ktorí budú v parlamente a ktorí nebudú v parlamente.
Ja ti skáčem do reči. Veď ten denník SME má čítanosť, ja neviem, 4 alebo 5%. Veď to je nejaká marginálna mediálna skupina, ktorá ako reálne, keby sme sa bavili o nejakom médiu, ktoré má 40% sledovanosť na trhu, tak to poviem OK. Ale veď ten denník má 3%, ako Noro, ja ti poviem, ty teraz, tým, že o nich rozprávaš, o tých smetiaroch, tým robíš reklamu.
Ale smetiari už urobili reklamu aj slobodného vysielača.
Ja poslucháč píše, to ako toto mne je jedno. Dobre, Michal sa pýta, ak chcete riešiť pôrodnosť neprispôsobivých, tak nedajte dávky na tretie dieťa, ale len daňové úľavy. To, že za to nemôžu, nie je pravda, lebo sú od malička vychovávaní rodičmi v tom, že nič nepotrebuje vedieť, lebo bude nezamestnaný a bude brať dávky. Tak o čom to tam točíte? Každý, kto chce, môže žiť normálne, ale musí pracovať. V mesokombináte vo svete som mal kolegu Róma, ktorý bol ako jeden z mála z osady zamestnaný, ale celá osada sa mu smiala, že oni majú toľko isto na dávkach a za deti, ako on za prácu. Potom je ich postoj pochopiteľný.
Áno, s týmto súhlasím a toto je aj jeden z našich návrhov.
Ale toto je systémová chyba. Toto.
Toto je veľká systémová chyba. A práve tento návrh, ktorý povedal poslucháč, je aj nám osobný, že prečo by mal niekto dostávať nejaké financie na ruku? Veď mu dáme daňovú úľavu vo výške tých financií, ktoré sa teraz vyplácajú na ruku. Keď pracuje, tak si to môže odpočítať z daní a vlastne to, čo si odpočíta z daní, to je jeho plus. Kto nepracuje, žiaľ Bohu, nedostane nič, alebo dostane podstatne nižšiu dávku. Ide o to, že treba vymyslieť sociálny systém taký, ktorý prinesie v konečnom dôsledku prospech celej spoločnosti. Lebo v opačnom prípade je to splachovanie peňazí do kanalizácie. Je pravda, že za 50 rokov socializmu mnohí títo ľudia, ktorí žijú v beznádejných podmienkach, mali úžasnú príležitosť zmeniť svoj život a život svojich rodín a toto nevyužili. Napriek tomu civilizovaná spoločnosť by mala dať priestor na dôstojnú zmenu svojich životných podmienok, ale za takých podmienok, aby ani naša dôstojnosť nebola potláčaná. Pretože keď je niekto pozitívne diskriminovaný, to znamená, že iná skupina ľudí je diskriminovaná.
Nie, tam to je jedno. Ako? Tam je dôležité to slovo, že je diskriminovaný. Hej? A hotovo.
Hej?
No, ale v dnešnej dobe, bohužiaľ, tá majorita je v mnohých prípadoch diskriminovaná. A či už sa to niekomu páči, alebo nie, proste je to tak. A píše nám Marek. Mám dve krátke otázky. Je nejaká šanca, že Slovensko sa ešte môže zachrániť? Nehrozí nám v roku 2020 bankrot?
No, Slovensko sa určite zachráni, keď čestní a statoční ľudia si povedia, že niečo s tým budú robiť. Ako najhoršie, úplne najhoršie je, keď čestní a statoční ľudia rezignujú, potom ďalší čestní a statoční ľudia opustia územie Slovenskej republiky a potom tu zostanú len tzv. Štandardné strany, ktoré fungujú ako mafia a so svojimi privržencami. To vtedy áno, vtedy hrozí vážny problém Slovensku, lebo tí ľudia, keď nastane chaos potom, tak zbalia svoje milióny a odídu preč. Tí boháči, ktorí sú na tom Bratislavskom hrade, ako... Ja som dneska bol v Bratislave a mal som tam tiež nejaké stretnutia a to je niečo neuveriteľné. Naozaj, ja sa stretávam aj s mnohými bohatými ľuďmi, lebo ako pri všetkej skromnosti som relatívne úspešný advokát, takže musím sa stretávať aj s tými bohatými ľuďmi. A problém je, že ja som si stále myslel...
Musí, aby ste chápali posluchači, musí. Nie, že by chcel, musí. Nech sa páči, pokračuj.
A problém je ten, že ja som si stále myslel, že v nejakej fáze... Tí bohatí ľudia si povedia, no dobre, už máme všetko, už treba posunúť veci ďalej. Ale stále je tých, ktorí si toto povedia, s ktorými sa ja stýkam s tými bohatými, že si povedia, OK, už mám strašne veľa všetkého, už mi toľko netreba, dám svoj čas, energiu, financie na progres aj ostatných, ktorí možno nemajú toľko šťastia a náhod a inteligencie, ale chcem posunúť celú spoločnosť ďalej. Ale tých je stále málo a málo. To znamená, stále drvivá väčšina tých bohatých robí jednu vec, že stále chcú byť bohatší a bohatší. A problém tohto sveta, ako mi povedal jeden bohatý človek, ktorý tak už nefunguje, povedal, problém dnešného sveta nie je, že chudobní majú málo. Problém dnešného sveta je, že bohatí majú málo. A to sa my budeme snažiť zmeniť. To znamená, ja nebudem teraz vyťahovať niektoré body programov, ktoré budeme mať do parlamentných volieb 2016, ak nebudú predčasné voľby. Ale to budú také body, ktoré budú bičom či šibenicou na všetkých boháčov, ktorí nemajú mieru.
No, ja sa ešte pripojím. My môžeme zbankrotovať už budúci rok. Isté informácie hovoria o tom, že niekedy v budúci polovičke budúceho roka dôjdu peniaze, že bude treba znovu požičiavať na trhoch. A je to otázka ratingov, preto je otázka takáto. V roku 2016 prevezmeme predsedníctvo a môžeme očakávať, že súčasná vláda si to jednoducho hodí a vymyslí možnosť, ako skrátka urobiť predčasné voľby, pretože už v roku 2016 bude mať na krku dlhovú brzdu. Ďalšia vec, čo sa valí z Európskej únie, je, že my budeme musieť prevziať dlhy iných krajín, ktoré majú viac ako teda 60%.
To je fakt, o ktorom nechcú slovenské médiá, nechcú odmietajú informovať.
Ročného HDP, to znamená, že začne byť táto vláda tak zablokovaná, ako oni si za to môžu sami. Poviem to otvorene. Fico si za tento spôsob môže sám, ako to vedie, akými ľuďmi sa obklopil, čo robí. Jednoducho, tento človek nemal byť nikdy ani premiérom, by som povedal. Skrátka, na jednej strane pripúšťa jeho poslanci v Európskom parlamente, všetko pripustili, čo chceli od nás, čo pripravili nemeckí poslanci s francúzskými prevažne. Britskí poslanci tí vždy hrajú tú svoju hru. To znamená, či Zala, či Nevedialová, či Beňová, či Maňka, či Smolková. Všetci tie jednoducho poschvalovali, čo bolo treba. Tu Fico rozpráva, aký on je veľký hrdina, ako veľký boh. Sa hrá na niečo veľké, že on sa púšťa do súboja s Achmeou, on sa púšťa do súboja s tamtými, napína tu svaly. A budúci rok môže urobiť to tak, že zahrajú to, že v roku 2016 treba mať pripravený normálny rozpočet, lebo treba koncipovať vládu tak, že aby nemala problém byť práve predsedníckou krajinou. Pamätáte si, Česká republika, práve keď bola predsedníckou krajinou, tak vtedy najviac pohorela za Vladimírka Topolánka. Tam bol jeden veľký, veľká blamáž pre Českú republiku, že to takto neustali. A oni budú s tým hrať, samozrejme majú v rukách istú moc, majú v rukách isté technické princípy, postupy, čo s tým urobia, oni vedia, ako tieto veci uhrať. Ale pripravme sa na to. Ja ešte preto hovorím, my môžeme zbankrotovať, tak ľudia, ak budete mať možnosť, tak zavarajte ovocie, pripravujte si nejaké zásoby, nikdy neviete, čo sa môže udiať v tom období. Preto hovorím, naučme sa tej autarky, znovu sebestačnosti, pretože chýba nám tu to, čo vedeli naše staré matere ešte teda pred 30 rokmi, zavárať, pripraviť si konzervy zo zabíjačiek. My tu možno, že raz to môže, nevieme, čo sa skutočne strhne, môže to mať cenu zlata.
Dobre, ideme do prestávky krátkej a po nej sa vrátime s ostatnými.
Army band played, and the children drank lemonade, and the morning lasted all day. And through an open window came, like Sinatra in a younger day, pushing the town away. He said in winter 1963, it felt like the world would freeze, with John F. Kennedy and the Beatles.
Yeah. we followed him down to the station. No, he never would wave goodbye. You could see it written in his eyes as the train rolled out of sight. Bye.
No zahyň, studom večným zahyň podlá duša, čo o slobodu dobrý ľud môj mi pokúša. Lež večná meno toho nech ovenčí sláva, kto seba v obeť svetu za svoj národ dáva. A ty morho, hoj morho, detvo môjho rodu, kto kradmou rukou siahne na tvoju slobodu, a čo i tam dušu dáš v tom boji divokom, mor ty len a voľne byť, ako byť otrokom. Samochalúbka. Počúvate informačnú vojnu slobodného vysielača.
Tak po krátkej pesničke sme opäť späť a chcem urobiť jednu vec. Vydržte ešte, prosím vás, s telefonátmi. Mňa zaujíma jedna vec, keď už tu máme právnika a možno aj ostatní budete mať názor, neviem. Ako to, Vlado, ako to vidíš s týmto slovenským súdnictvom? Pretože nikto, snáď okrem sudcov na Slovensku, netvrdí, že je to v poriadku. Myslíš si, že, alebo takto, kde je podľa teba problém v slovenskom súdnictve a ako by sa z toho dalo dostať von? Pretože vymožiteľnosť práva a čokoľvek, proste tieto procesné chyby a plno vecí sa dejú, kde ľudia normálne, ale normálne dostanú pohube od spravodlivosti, teda kvázi v úvodzovkách. Kde vidíš ty ten problém?
No, problém je v ľuďoch, samozrejme. Vždy a stále je problém v ľuďoch. Problém vytvárajú ľudia, to znamená, zákon vytvorí človek, zákon aplikuje človek. Takže to, že stav súdnictva na Slovensku je taký, aký je, to je proste vývoj, ktorý nastal po 89., kde svojím spôsobom drvá väčšina schopných ľudí, ktorí robili na súdoch, odišla do advokácie. To znamená, ja si dovolím tvrdiť, že všetci schopní, ktorí boli na súdoch, išli robiť advokátov v tých 90. rokoch. V tom čase to boli veľké peniaze, ktoré sa dali zarobiť v advokácii, nie na súdoch, v tom čase. A na súdoch zostali buď neschopní, ktorí nemali odvahu, guráž odísť do advokácie, do súkromného podnikania, alebo tam zostala istá časť, ktorí to súdnictvo mali radi. Hej, proste nie každý chce podnikať, takže istá, ale tá skupina bola minoritná a to sa aj ukázalo vývojom, že tá skupina tých čestných a statočných sudcov je minoritná, lebo oni sa nechali zatlačiť tou majoritnou skupinou tých neschopných sudcov, ktorí vytvorili taký systém nedotknuteľnosti. Dneska, ja si dovolím tvrdiť, že dneska Slovensko ovládajú okrem oligarchov, tzv. Politických štandardných strán aj sudcovia, ktorí fungujú ako uzavretý systém, kde sa nikto nevie dostať. Bez toho, aby tam bol v nejakých väzbách. Takže ten problém je taký, že nepripustili sme, boli sme príliš mierni v 89. Pozrite sa v Nemecku. Vo východnom Nemecku vyhodili všetkých sudcov, ktorí boli z komunistického režimu a nastúpili tam západonemeckí sudcovia. My sme tie personálne kapacity nemali, tí schopní odišli a zostával tam taký odpad plus pár tých schopných. A ten systém súdny za tých 20 rokov tak zdegeneroval, že je to niečo strašné. To znamená, pravdepodobne by sme museli, a ja si dovolím tvrdiť, že ak by sa nám v nejakom čase podarilo mať relevantný vplyv, meniť niektoré nielen zákony, ale aj ústavu tak, že sudcovia nebudú doživotní, lebo oni to, čo im sa dávalo v 90. rokoch ako nejaká výsada ich nezávislosti, oni tú výsadu svojej nezávislosti, to znamená doživotný mandát, začali zneužívať. Oni môžu urobiť akúkoľvek chybu a nič sa nestane a povedia, to je môj právny názor, no sorry, pomýlil som sa. Hej? Takže to budeme musieť zmeniť a pravdepodobne budeme musieť urobiť aj generačnú výmenu sudcov s tým rizikom, že tam nastúpia ľudia, ktorí aj keď urobia chyby, lebo nikto nie je dokonalý, tak tie chyby, ak ich urobia, nebudú chyby zámerné. Teraz, bohužiaľ, ja ako advokát si dovolím tvrdiť, že mnohé z tých chyb v tom justičnom systéme sú zámerné. To keby som začal rozprávať príbehy a skazky, tak to bežný človek by si myslel, že to je niečo neuveriteľné. Ja si dovolím tvrdiť, že dneska s dobrým advokátom, ako som napríklad ja, tak vyriešite všetko. Akýkoľvek problém.
Prečo?
No lebo ja viem, jak ten systém funguje. A keďže viem, ako ten systém funguje, tak viem, ako sa aj dá napraviť. To znamená, systém nemôžu napravovať politici tzv. Štandardných strán, ktorí nikdy nepodnikali, nikdy nerobili reálne veci a furt len mleli kapustu. Proste tí ľudia musia ísť do prdele a nastúpi nová generácia čestných, statočných ľudí, odborníkov. To je jediná šanca, ako vieme posunúť Slovensko ďalej. A najhoršie je to, čo ja stále hovorím. Čestní a statoční ľudia nikdy nemôžu rezignovať. Lebo keď my rezignujeme, tak potom to zlo zvíťazí.
Tak ja sa k tomuto ešte pripojím z takých videnia z niekoľkých rovín. Prvá rovina je, že sudcovia po vzore istého sudcu na najvyššom poste začali obhajovať svoje práva vo vzťahu k médiám. Začali žalovať médiá. Ja som tiež na to doplatil, ako mali...
Počkajte, po vzore koho? My sme jednoduchí ľudia.
Predsedu najvyššieho súdu, ktorý teraz nebol zvolený. Nebudem hovoriť meno, každý ho pozná.
Prečo nechcete povedať? Bojíte sa, že vás zažaluje?
Tak pán Harabin. Hej?
Tak, no, dobre, aby
pán
sme Harabin, všetci vedeli.
Harabin zaviedol pre sudcov jednu takú módu. Žaluje média za zásah do jeho osobnostných práv o nemajetkovú újmu. Toto začali robiť aj iní sudcovia. Ja by som povedal z pozície obyčajného občana a možno novinára. Sudcovia, vzhľadom na to, že majú imunitu, majú sa dištancovať od akýchkoľvek vecí, že by pýtali si peniaze súdnou cestou od médií. Pretože tam je jasne systém nastavený, a ja to mám z vlastnej praxe, že oni si priklepnú tie peniaze. A tuto zaviedli tento nemorálny systém, že sudcovia len za to, že sa niečo napíše o nich, tak vyžadujú si peniaze od médií. Samozrejme, vzniká z toho politický boj, ale takto sa naštrebila istá morálna hodnota súdneho systému. A to nehovorím len o tom, že sudcovia majú takú výnimočnú danosť, že oni môžu rozhodnúť na základe zákona, ale podľa svojho výkladu, podľa dôkazov, ktoré môžu samovoľne vyhodnotiť alebo podľa svojho názoru a maximálne ich zavezujú judikáty najvyššieho súdu alebo ústavného súdu. To je maximum. A tým pádom ten istý prípad na rôznych súdoch, či už na východnom Slovensku, na strednom, na západnom, dopadne rôzne inak. Len tak si pozrieme napríklad šoferovanie teraz s nejakými promile alkoholu. Dopadajú úplne rôzne inak. Ďalšia vec. ako otvorím otázku. Sú známe v kuloároch aj tzv. Korupcie, napríklad v otázkach, ja neviem, trestných a tak ďalej. Ale k tomu sa nechcem ja vyjadrovať, lebo by som zachádzal do ďalších vecí. A ešte poslednú vec, čo chcem otvoriť. Nový prísun sudcov. Ja vychádzam z jednou takou provokatívnou vecou, že sudca nemôže byť doživotne. Ale aj advokáti zabetonovali sa, že jednoducho zvýšili koncipientskú prax na 5 rokov. Boli 3. Oni si zablokovali tí starí advokáti, aby zamedzili prísun nových advokátov do praxe, dali 5 rokov. To je zničujúce. To je skutočne.
Ale veď by sa postarali o svoju konkurenciu.
Samozrejme, a tento konkurenčný boj je priamo zničujúci, pretože noví advokáti, mladí, prakticky ani nevyjdu, nebudú advokátmi. Skrátka, ja som za to, aby sa znižilo na 2 roky. A nech sa urobia advokátske skúšky.
Takto, ak by som sa ja mohol ako advokát k tomu vyjadriť. Poprvé, dneska je príliš veľa advokátov a príliš veľa právnikov a bolo by lepšie, keby ľudia začali študovať aj iné školy ako len právnické. Lebo tu je taký časový posun, že všetci si myslia, že to, že advokáti zarábali v 90. rokoch, že zarábajú aj teraz. No áno, pár ich je, pár nás veľa zarába, ale väčšina
Vlado,
nezarába.
Vlado, spýtam sa ťa takto. Keby som tu mal stroj času, poslal by som ťa naspäť teraz 15 rokov, povedal by si sám sebe, aby si nešiel študovať právo? Poradil by si to mladšiemu ja?
Takto, ja som išiel študovať právo, pretože som chcel robiť politiku a zdalo sa mi škola právnická ako dobrá východisková pozícia na politiku. Ja som nechcel robiť v princípe advokáta, ale moja kariéra sa tak vyvinula, že som si v istej fáze po skončení školy povedal, že budem robiť radšej advokáta, zarobím si peniaze ako advokát, lebo keby som išiel do politiky ako chudobný, stále by som možno bol pod nejakým byľagom nejakého pokušenia. To znamená, to, čo tí politici štandardných strán urobili, ja som neurobil. To znamená, tam vstupovali do politiky žobráci, určite boli žobráci materiálne a dneska sú to milionári. A ja som vstúpil do politiky ako nie nejaký veľmi bohatý človek, ale ako človek, ktorý má hodnoty a ktorý má aj aktíva s tým, že mňa si len tak ľahko nikto nekúpi. Poviem to tak, nekúpi si ma nikto. Ale vrátim sa ešte k tým sudcom, ak môžem. To znamená, poviem jednu vec a to je fenomén, ktorý by mohol byť možno v budúcnosti aj alfou, omegou na nejaké riešenie, neviem či morálne, ale nejaké. A to je, keď vznikal špecializovaný súd, tak sa robil nábor na špecializovaných sudcov. A to boli sudcovia, ktorí mali naozaj riešiť vážne korupčné, mafiánske a takéto záležitosti, niečo na štýl Talianska. To, že sa to nakoniec vyvinulo na korupciu jablk futbalového rozhodcu, to už je druhá vec, to už je proste tento systém slovenský. Ale v čase vzniku mali rozbiť tie štruktúry a tí sudcovia sa mali všetci presťahovať aj s rodinami do Pezinka, mali mať nedotknuteľné priestory a mali nejako začať fungovať. A nikto sa nechcel skoro prihlásiť, hej? Lebo sudca z Košic si povedal, tá ja budem chodziť do Pezinka s celou rodinou a potom sudca z Bystrice si povedal, tá ja budem chodziť do Pezinka a tam mám žiť. Nikto nechcel ísť. Takže potom sa urobilo to, že sa im zvyšili platy. To znamená, urobil sa taký veľký skokový rozdiel. Bežní sudcovia mali okolo 2000 eur a tým špecializovaným dali nejakých 6 alebo tak nejak. Hej, teraz neviem presne, ale bol to diametrálne 100 až 200% rozdiel. A vtedy sa nejakí ľudia už prihlásili, to znamená, zaplnil sa ten špecializovaný súd a potom tí ostatní, ktorí neboli ochotní ísť, lebo sa im to nechcelo presťahovať, počkali rok, dva, tri a potom vznikli tie žaloby sudcov, ktorí sa cítia diskriminovaní. A to je to bahno toho súdneho stavu. Proste sudcov je okolo 1300 a vyše 700 sudcov, ak mám dobrú informáciu, podalo tzv. Diskriminačné žaloby. To znamená, tí ľudia, ktorí mohli ísť robiť, tak nešli robiť na špecializovaný súd a potom si počkali a zažalovali štát. Si predstavte, a ešte aj ich kolegovia rozhodujú o ich diskriminačných žalobách. Ako v normálnej spoločnosti je to absolútne nemysliteľné, lebo v princípe všetci tí sudcovia sú zaujatí. To znamená, nemali by vôbec rozhodovať o týchto žalobách. Ale tá ich komunita funguje v tom systéme, v akom funguje. A výsledok je napríklad aj ten, že teraz akí ľudia sú cieľovaní na ústavný súd. A to je to prepojenie toho súdneho stavu a tej politiky a tak ďalej. Veď tí sudcovia, tí šiesti, ktorí teraz boli zvolení, keď si pozriete, akí boli navrhovaní a akí boli zvolení, tak to je niečo neuveriteľné. Ja si pamätám, ja keď som študoval v 90. rokoch, môj učiteľ bol doktor Mazak, on zároveň robil aj advokát. On bol sudca normálneho okresného súdu a on bol ten, ktorý som povedal, že to bol ten schopný, ktorý odišiel do advokácie v tých 90. rokoch a zároveň aj učil na škole. A to bol učiteľ par excellence. A vidíte, on sa nakoniec aj stal sudcom, ústavným sudcom, potom bol v Európe veľkým sudcom. A teraz, keď chcel byť opäť sudcom ústavného súdu, to znamená niekto, kto je kvalifikovaný, schopný, podľa môjho názoru čestný a morálny, tak on teraz nebol ani zvolený, a keďže sa situácia tá politická vyvinula tak, že už ani nenavrhovali, a boli zvolení nejakí takých, o ktorých ste ani nepočuli. Hej, profesor Mazak napísal knihy, je všeobecne známy, skúsený a jeho vytlačili mimo úzadia. A ja si dovolím tvrdiť, že keby on bol na ústavnom súde, tak ten súd by fungoval trošku inak. A poviem, ďalší môj učiteľ, to musím povedať, lebo to sú vážne veci, profesor Brostl, takisto ako čestný človek, ktorého vytlačili, bol ústavný sudca. Takíto ľudia, Drgonec, keby boli ústavní sudcovia, tak, lebo ústavný súd je najvyšší súd všetkých súdov, ktorý by mal určovať tú líniu ústavnosti tohto štátu. A není to tak. Proste, keďže ústavných sudcov volia politici, tak tých štandardných strán, tak oni tam dosadzujú takých čudných. Proste ešte aj ten Čič bol sudca par excellence, aký bol, taký bol, nech mu je zem ľahká, v porovnaní s tým, čo je teraz.
No, dosadzujú si asi toho, koho tam potrebujem. Máme telefonát, dobrý večer.
Zdravím vás, Ondrovič.
Čau, Tomáš.
Viete čo, sterilizácia, to by bol hriech. To je zakázané.
Prečo si myslíte?
Katolík silný on je.
Myslím si, že sterilizácia, napríklad teraz vám poviem, máme človeka, ktorý sa zaoberá do značnej miery v našej strane otázkami kresťanských záležitostí. Má úplne jasné vyhranené pozície voči LGBTI a zároveň je proti potratom a on povedal, že sterilizácia je riešenie potratov.
Nie.
Jasné, že je. On, ktorý je kresťansky vzdelaný človek, povedal, že takýmto spôsobom zabraníte potratom. Lebo potrat je niečo ešte horšie ako sterilizácia. Je to zabitie života, zatiaľ čo sterilizáciou nezabíjate nikoho.
Tam už vznikol plot.
Takže ja si myslím, že ten návrh, ktorý my máme, 7 statočných sterilizácia z fondov Európskej únie, je jasný. Môžeme o ňom diskutovať o technike, ale nie o samotnej podstate.
Dobre, Tomáš, máš otázku nejakú ešte?
Mám otázku, viete čo? To je ten prístup, že vy si furt myslíte, že máte niečo s Rómami robiť, že buď im dávať peniaze, alebo nehajte ich tak. To je malý problém, rómsky problém. Ale ja
rómsky poviem... problém je veľký problém, Tomáš.
To je veľký ekonomický a sociálny problém s dosiahodlým dopadom na občanov celej Slovenskej republiky.
Tomáš, ja ťa zoberiem, my budeme robiť tzv. Tour de Lunik. Bude to stať 10 eur a my ťa tam zoberieme. Máme špeciálny multivan, ja som to kúpil v rámci mojich skromných finančných možností. A to Tour de Lunik, 4 ľudí vieme zobrať do toho multivanu, plus šofer, plus ochranka, plus ja. A uvidíš, čo to tam je. To, čo sa tam deje na Luniku, to je niečo neskutočné. Tam prebiehajú trestné činy, krádež je nič, tam prebiehajú incesty a neviem čo všetko. Proste to je bomba, ktorá tyká a raz buchne. Ja viem, možno ty, keď žiješ na Hradnom kopci, alebo tam, kde nie je žiaden cigáň, tak to ani tak nevnímaš. Ale my žijeme v lokalitách na východnom Slovensku, kde ja nemám osobne nič proti Rómom, ale proste tí Rómovia tým, že súložia medzi sebou, oni svojím spôsobom už aj degenerujú, zároveň sú hladní a potom ten cigáň zabije starého detka, nie preto, že by chcel zabiť, ale on už je dementný a je hladný. Keby zabili tvojho detka, tak ja neviem, či by si povedal, že no však poďme toho dementného cigána riešiť a poďme sa s ním rozprávať. Hej, to s dementom asi veľmi ťažko mu budeš vysvetľovať, že vieš čo, Ďuri, no tá, ty nemôžeš tu so sekerou brať zemiaky môjmu dedovi. Ty si musíš ísť odrobiť na pole, lebo dostaneš sekerou po hlave a vec je vybavená.
Ja viem, ale to...
Prídeš
to
na ten Luník 9, na to túr 10 eur.
Prídem. No. Ale ja chcem povedať niečo iné, ja chcem sa aj vás opýtať. To je iný problém, tu je problém ten, že my sme sterilizovaní, kultúrne sterilizovaní. Toto je problém.
My to vieme.
S týmto sa dá, teda dá, bohužiaľ sa musí súhlasiť s tým, čo hovoríš.
Počúvajte, pán farár, túto v Rajecké lesnej, ten o tom rád rozpráva. Naše ženy 30-ročné chodia s obsami, namiesto s deckami chodia s obsami po meste. Toto my by sme mali riešiť. A ja vám poviem, čo je jadro problému. Oni nás zničili kultúrne. Oni už...
Ešte nie, Tomáš, ešte nie.
Bojujeme ešte, bojujeme.
Snažia sa, ale nie, určite nie.
Počúvajte ma, tínejdžeri dnešní, čo sú, tak 75% z nich už nebude schopný žiť v manželstve.
Preto ich treba poslať na vojnu.
Nie.
Základnú vojenskú službu krátkodobu.
Počúvajte ma, jadro problému je v tom, že už dvakrát zaťali do toho nášho koreňa, do toho kresťanstva. A tretíkrát, keď zapnú, tak je s nami amen. Problém je v tom, že my sme kultúrne zničení. To je kultúrna vojna, nie informačná vojna, kultúrna. Aj vy, každý z vás, povedzte, že vaša rodina kedy prestala chodiť do kostola, kedy ste sa kultúrne odstrihli. Hej, to sa dá zistiť. Napríklad zistite si, že starí rodičia v 50. rokoch prestali s tým. A tie vaše rodiny pôjdu dole vodou s každou generáciou, pretože ste kultúrne odstrihnutí. Tí, čo toto robia, tí pracujú dlhodobo na zničení našej civilizácie. Tí cigáni, to je okrajová. A možno preto vás láka, že sterilizovať ich, pretože vy sami ste sterilizovaní.
Dobre, ďakujeme veľmi pekne. No.
Tak ja sa k tomu vyjadrím, začneme médiami. Média, teda tie mainstreamové v rukách západných majiteľov, kde robia lokaji za tisícové platy a niektorí sú...
Za pár stovák niektorí.
No, niektorí, však práve, že pár ich je vychytených, že za 6 000 robí a ostatní robia za pár stovák, tak tieto média nás sterilizujú rôznymi filmami väčšinou zo Spojených štátov amerických, ktoré ja už niekedy pozerám len preto, aby som nie že nasával tie informácie, ale aby som vedel, ako oni manipulujú s nami a čo sa na nás stále chystá. Ja už som prestal aj pozerávať častokrát správy na súkromných televíziách, pretože viem, čo tam bude. Havárie, vraždy, nejaká pikoška a tak ďalej. Pre mňa to nemá relevantnú
hodnotu. Včera pán Attila v Dunajskej strede vrajem sa mu včeli nasťahovali do komína.
No tak to sú mi skutočne relevantné informácie zo spravodajstva hlavných súkromných televízií. Samozrejme, budú tam blokovať všetky normálne informácie. Vy musíte potom to hľadať všetko na internete a potom sa tomu hovorí tá konšpirácia. Aj? Ale vy budete sledovať, že niekto havaroval, veď vieme, že havaroval, veď to nie je relevantná informácia pre túto spoločnosť. Naopak, neustále vyvolávanie strachu. Tieto médiá pôsobia na našu psychiku, na vyvolávanie strachu. A čo sa týka kresťanstva, no pozrite sa. Tu nejde o to, či chodíte do kostola alebo nechodíte do kostola. Tu ide o to, či sa aj vy vnútorne rozprávate s Pánom Bohom. Či sa vy vnútorne rozprávate s Kristom. To nie je len o tom, či vás vidia, či ste v kostole na kolenách, alebo sa tam modlíte a tak ďalej. Viete, toto si treba tiež povedať, že áno, kresťanstvo je to, čo sme tu zažili, ale predstavte si, že v Nigérii vyslovene už vyvražďujú kresťanov a moslimské také tie gardy, ktoré tam ich naháňajú. No, vieme, čo sa deje, my to vieme. Vieme, čo sa deje napríklad vo Francúzsku. My tu máme problém s Romami, Ale vo Francúzsku majú problém s moslimami, s Marokáncami, s Alžírčanmi, s bývalými kolóniami, ktoré tam tiež nie niečo podobné, ako my tu máme s Romami. To isté majú podobne v Nemecku s Turkami. Oni samozrejme majú tzv. Iný prístup, iný demokratický prístup a tiež si s tým nevedia už rady. A tiež im neustále ustupujú, ale vy si myslíte, že tí samotní Francúzi, tí samotní Nemci to chcú, len oni sú tiež už totálne vysterilizovaní, čo sa týka kultúry. Skutočne tam, to je, tu už začína byť konflikt v rámci Európskej únie. To chcem povedať. Do roku 2020 sa vyhroti vnútorný konflikt v rámci Európskej únie. Oni budú hľadať zase len nové trhy, Balkán, hľadajú Ukrajinu, kam by exportovali, ale tu už začína ten kultúrny konflikt medzi východnou časťou a západnou časťou. Zatiaľ rozhodovacie právomoci majú v rukách Nemci s Francúzmi, ktorí sú v podstate zmiešaní na bývalého ríše Karola Veľkého, na základe ktoré si zakladajú aj celú tú Európsku úniu, že od Roberta Schumana, kde sú Galovia, Frankovia a Germáni, hej. A my v podstate dostávame sa do konfliktu, lebo my sme úplne inak nastavení a toto oni chcú pretlačiť do našej kultúry. Samozrejme, my budeme musieť sa brániť a možno, že nás to bude stáť nejaké životy, ale povedzme si rok 1938. Čo sa dialo? Politici, skorumpovaní politici Československa, radšej kvôli majetkom, nechali padnúť štát, lebo si povedali, že nás neochránia Francúzi a Nemci a nešli do toho, no dobre, tak nás pár zabijú možno 100 000, ale ten Hitler vykrváca a oni miesto toho pustili územia, Beneš odišiel a s tými zbraniami začali, s tými zbraniami, čo vykradli Československo, tak začali druhú svetovú vojnu v 39. roku. Tam sú tie malé kroky, čiže my už musíme v tých malých krôčikoch zisťovať, že aké je nebezpečenstvo ďalšieho postupu. Preto my sa už teraz bavíme o roku 2020. Lebo tu sú skutočne hrozby pre Slovensko. Áno, vysterilizovanie kultúry. My už tu vlastne, akú tu máme kultúru? To je pravda. Akú tu máme kultúru?
Dobre, ak chcete, pán Brovič, niečo.
Ja by som k tomu povedal, že ja by som bol trošku optimistickejší, pretože mnoho ľudí, v podstate aj v mojom veku, ja som krátko po 40-ke a my sme boli prísne pionierskí a szmácky a neviem ako marxisticky vychovávaní a mnoho mojich rovesníkov sa vracia a nachádza svoje korene, uvedomujú si, že Európa bola vybudovaná na kresťanských koreňoch a dokonca ja sám cez svoju prácu, vzdelanie som objavil Boha a vediem k tomu aj svoje deti. My si musíme uvedomiť, že iná cesta pre nás nevedie. A takisto, ako tu Rasťo spomenul rôznych imigrantov, ktorí prichádzajú k nám, mali by si jasne uvedomiť, že prečo k nám idú. Prichádzajú preto, lebo sa im páči náš spôsob života. Tak ten svoj nech zanechajú tam, odkiaľ prišli, alebo nech sa tam vrátia, ak im vyhovuje. A keď chcú žiť s nami, musia sa prispôsobiť nášmu spôsobu života. Lebo ten náš spôsob života vybudoval civilizáciu, vybudoval kultúru. A keď prišli kvôli tomu, tak jednoducho ani pre nich iná cesta nevedie.
Dobre, dáme si pesničku a po nej sa vrátime k otázkam od poslucháčov.
Simple words, we say I've been good because Prinášame živé vysielanie zo srdca Slovenska, z predných línií informačnej vojny. Ak máte naladený slobodný vysielač, ste záruka lepšej spoločnosti.
Tak, vracíme sa v 3. hodinke dnešnej informačnej vojny. Máme poslucháča na telefóne, tak si dajte sluchátka. Prosím vás, dobrý večer.
No, dobrý večer, to je Marek. A v podstate chcel by som povedať názor, neviem, môžem?
Kam voláš? Jasne, že môžeš. Od no, toho je tu ten telefón. Nech sa páči.
No, ja nepočujem teraz rádio, takže...
Hej, však my ťa počúvame, neboj sa pozorne, hovor.
Jasne, no akože mne príde veľmi vtipné to, ako vlastne tí dvaja pani na jednej strane chcú sterilizovať akože Rómov a na druhej strane... majú také veľmi kresťanské reči. Neviem, trošku sa mi to akože bije jedno s druhým. Potom, pokiaľ hovoria akože o kresťanstve, akože nám prinieslo civilizáciu, tak napríklad v Číne nemajú kresťanstvo, ani v Japonsku nemajú kresťanstvo. A tie sú na relatívne vysokej civilizačnej úrovni.
Bol si kámo v Číne? Lebo ja som tam bol.
Kde?
Či si bol v Číne, lebo ja som v Číne bol. Vieš, ak tam žijú ľudia? Vieš, ak tam žijú ľudia? Ja som tam bol.
Nebol som v Číne.
No, lebo tak... ja som tam bol. Tí, ktorí sú hore, tak tí sa vozia v BMWčkách. A keďže Čína má miliardu ľudí, tak milión BMWčiek tam je. Ale má miliardu ľudí. A 999 miliónov ľudí v Číne žije z 1 dolára denne. Vieš, čo to je?
Šeru šváby.
Žeru šváby, presne tak. Takže nerozprávaj mi, ako sa žije v Číne fasa.
No, ale to je len ako jeden príklad. Napríklad aj v Indii majú mobilné telefóny a takisto v Indii majú hinduizmus, nemajú tam kresťanstvo. To znamená, že kresťanstvo, ja si myslím osobne, že kresťanstvo je viac menej brzda. Hej. V podstate my sme tu v podstate ako keby duchovní otroci Vatikánu. Hej. Je to proste cudzia mocnosť duchovná, ktorá tu zavádza svoje... ako napríklad, že nám zakázali slovenský jazyk, hej, pápež v 9. storočí. Vlastne odtedy sa to s nami ťahá, ide to s nami dolu vodou aj s celou našou slovenčinou, aj s celou vlastne slovanskou ako keby kultúrou. Čiže ja by som to kresťanstvo až tak nevyzdvihoval.
Skôr a čo radšej, Aštara Šerana?
Prosím?
Aštara Šerana? Vesmírni ľudé?
Nie, nechajte poslucháča. Hovor, Marek, nechajte ho dohovoriť.
No, čiže toto je akože jedna vec. No a potom druhá vec, ktorú by som chcel povedať, to je tako na margo toho kresťanstva a teraz na margo vlastne akože toho celého, čo vy riešite. Ja si myslím, že celý problém, ktorý tu máme na Slovensku, tak vlastne je spôsobený tým, že máme nefunkčný systém riadenia. To znamená, že my chceme meniť nejaké veci, chceme zmeniť nejaké zákony a tak ďalej, ale vlastne tie politické strany, ktoré tam sú, tak tie moc nie sú ochotné akože meniť tie veci. A vlastne tým, že chýba ako keby tá odozva, ako keby tá vôľa z dola, alebo taká nejaká prirodzená vôľa sa nepremieta do zákonov, ale sa premieta do zákonov vôľa nejakých skupín alebo strán, hej, jednotlivcov a proste iných záujmov ako záujmov ľudí.
Dobre, ja ti budem trošku len oponovať v tomto, že pokiaľ si niekto, aj ty a kdokoľvek na Slovensku myslí, že pôjde raz za 4 roky hodiť nejaký papierik farebný do urny a teraz tí ľudia, ktorí sú tam napísaní, že on je ten, ktorý tam pôjde a bude kopať za teba, no nebude, nemá absolútne záujem ani o teba, ani o mňa, ani o nikoho iného, iba o seba, o svojich kamarátov. Toto je ten problém, že my si myslíme, že my keď ho zvolíme, tak teraz on tam no nebude, lebo história za posledných 25 rokov ukazuje, že nie, že ja mám pravdu. Hej?
No.
A môže, a toto páni kandidujú, ja viem, a môžu, a všetci môžu sľubovať, čo chcú, hej, ale história mne ukazuje, že ja mám pravdu. Hej? Bez
ale
ohľadu na to.
Ale sú výnimky a 7 statočných je výnimka. Noro, akože...
Môže byť, ja hej, ale ja neviem.
Ja som čo to tak chcem.
A ja dám otázku priateľovi z Biče, ja mám tiež odtiaľ korene, teda príbuzenstvo veľké. Kandidovali ste niekedy v komunálkach alebo do Národnej rady? Vy konkrétne?
Nie.
A čo keby ste vyskúsili si to teraz v komunálkach do mestského zastupiteľstva v Biči, aby ste vedeli, aké to je?
Dobrá poznámka, pán Blažko. Dobrá poznámka.
Skúste si to, hey. Aby ste...
Nie, aby si to skúsili. Nech tam ide a nech niečo urobí.
Buď to pozbierajte podpisy, choďte ako nezávislí, alebo poďte za 7 statočných. Máte možnosť, ukážte sa. Hej.
Máte triezvy pohľad.
Ja som z okolia Biče, hej.
Ale to nevadí, aj v dedine môžete kandidovať.
Tak niekde bývaš, nebývaš na Gerlachu, vieš, takže tam, kde si... Lebo ja hovorím, že toto treba upratať od spodu.
Poďte kandidovať. No,
ale ja si myslím, že máme akože celkovo nejaký zlý systém.
Máme.
Keby sme mali dobrý systém, akože fungujúci, tak tie veci sa sami začnú čistiť. Same od seba.
No, Marek, ja si myslím, že pokiaľ tam nedáš ľudí, ktorí sú ochotní ten systém zmeniť, tak dovtedy sa to nestane.
No to je jasné, akože my sme zabetonovaní v podstate momentálne akože tou garnitúrou, ktorá tam je teraz v podstate. Hej.
Poďte kandidovať za 7 statočných v komunálnych voľbách, ukážte, čo viete, ohláste sa nám, my vás navrhneme, pôjdete kandidovať a teraz máte možnosť sa realizovať už na tej komunálnej úrovni. Poďte.
Ak ste samozrejme neboli v SNS s Jančím Slotom. Hej.
No v podstate, dobre, ja si to premyslím, aj keď... Moje smerovanie je trošku asi iné, ale...
Cieľovanie, myslíte, cieľovanie.
Smerovanie je k smeru.
No teraz otázka je, a teraz už, vieš, keď ti dali takúto ponuku, vieš, toto sú také politické, ťahy, hodí ti do placu niečo, hej. Treba sa ich spýtať, že keď pôjdem kandidovať teda za 7 statočných, musím dodržovať vaše, alebo si môžem robiť podľa vlastného svedomia. Hej, lebo smeráci nemôžu. Podľa
smeráci
vlastného svedomia.
No
a vy dovolíte tomuto človeku, ktorý by sa rozhodol, že môže pracovať podľa vlastného svedomia bez ohľadu na to, aký má názor na vec, povedzme, túto vládu.
Predseda, povedz.
Napríklad, ak môžem jednu vec, ktorá mi napadla, neviem, tak v podstate vidím problém v tom, že veľa vecí sa akože spraví a spraví sa zle. Niektorí ľudia zneužijú svoje právomoci, ako napríklad nejaký primátor z nejakého mesta podpíše nejakú nevýhodnú zmluvu s nejakou parkovacou spoločnosťou alebo preda námestie.
No, ty si bol v Bystrici, alebo ako to?
V Žiline.
Všade. No dobre.
A potom sa na tom námestí postaví obrovské nákupné centrum a nikto nie je na celom svete schopný to zvrátiť ani zastaviť. A toto ja vnímam ako... Teraz ani súd to nie je vlastne nie je schopný zvrátiť, ani občania v nejakom referende, nikto to nie je schopný zvrátiť. Lebo prečo? Lebo obchodné právo má väčšiu silu, respektíve záujem tej firmy, ktorá je vlastníkom.
Nie, priateľu, Tomáš, nie celkom s tebou súhlasím a naozaj vstúpim ti do debaty. Ľudia, čestní a statoční občania, majú enormnú silu. Oni môžu všetko zmeniť. Ale tie mainstreamové médiá a tí ľudia, ktorí sú hore, im tvrdia, že však nemusíte chodiť voliť, však to je vaše právo, však aj tak nič neviete zmeniť. A to je ich filozofia. To znamená aj tu, čo Rasťo Blaško ti povedal. Nepáči sa ti v Bytči? Choď, kandiduj, zmeň. Lebo rozprávať, telefonovať do rozhlasu, to je fasa. Fajn, ale choď a rob. Choď a rob a vydrb tých špinavcov, ak tam sú špinavci, z toho zastupiteľstva v Bytči a začni robiť to, aby Bytča bolo lepšie mesto. My chceme, aby v každom meste boli statoční občania, ktorí nebudú len rozprávať pri pive a v krčme a nadávať. Nech prevezmu veci verejné a nech začnú riešiť. To znamená to, čo ty si, Noro, hovoril, že či dávame slobodu. Strana 7 statočných dáva maximálnu slobodu ľuďom v komunálnych voľbách, lebo ja nebudem riešiť problémy v Bytči, kde som nikdy nebol, lebo ja neviem, aké má Bytča problémy. Na to sú tam tí ľudia, aby si riešili svoje problémy. Nebudem riešiť našich kandidátov v Banskej Bystrici, lebo nežijem v Banskej Bystrici. Ja som z Košic, viem riešiť veci, ktoré sú v Košiciach. To je tá naša maximálna voľnosť. Samozrejme, keby si kandidoval do Národnej rady, tak tam budeme mať podľa všetkých okolností 7 bodov, to bude našich headliny, a s tými sa budeš musieť stotožniť, ak budeš chcieť ísť za nás kandidovať do Národnej rady. Lebo my nepripustíme, aby na našu kandidátku išli nejakí všelijakí exoti, ktorí sú nezávislí a neviem čo všetko a potom vznikne chaos. Už teraz je tam v parlamente niekoľko ľudí, ktorí vytvárajú chaos.
Dobre, čas nám beží, začína to tuto znieť ako agitka. Máš ešte, Marek, niečo?
Hej, že vlastne ten pán ma nepochopil vlastne z toho dôvodu, že ja hovorím o tom, ja si myslím, že dnes akákoľvek strana tam je, a keby aj jeho strana tam bola, hej, aj zase mala zastupenie.
Však aj tvoja, môžeš kandidovať.
Ale v podstate toto nie je ten systém dobrý, lebo...
A
vlastne,
aký iný navrhuješ?
Aby vlastne retrospektívne sa dali meniť niektoré podpisy, niektoré vlastne, keď nejaký človek zneužije svoju... proste ho podplatia, on podpíše nejaké zmluvy a potom vlastne neexistuje, v súčasnosti neexistuje sila, ktorá by to zvrátila. Hej.
No, lebo zase sme naspäť u toho systému a u tých zákonov. Dobre, Marek.
Ja si myslím, že my musíme rozmýšľať nad novým systémom a nie nad nejakými parciálnymi problémami. A keď vymyslíme nový systém, respektíve zlepšíme tento súčasný, tak aby...
Tak buď vymyslíš, preko... alebo zlepšíš. My ho chceme zlepšiť. A ty, keď ho chceš vymyslieť, vymyslí a prídi za nami a zoberieme ťa.
Tak potom, ktorákoľvek strana tam bude, tak vlastne si nedovolia tí ľudia z tej strany robiť nejaké veci, pretože vedia, že občania budú mať akože ex post silu to zvrátiť, to jeho rozhodnutie. Hej. Čiže my musíme zmeniť proste systém.
Dobre, dobre, Marek. Ďakujeme veľmi pekne. Mne ide o jednu vec, že ty nemôžeš zmeniť systém, pokiaľ sedíš doma na zápeci a proste, alebo si v krčme. Ty musíš robiť jednu vec. Ty musíš vliesť do toho systému a vtedy, keď si v ňom, tak vtedy ho môžeš zmeniť. Hej? Zvonku ho nezmení nikto. Jedine, že by tam ste šli strieľať proste, alebo hlúposti. Nie, treba ísť dovnútra. A najjednoduchšie je, podľa mňa, kandidovať teraz na jeseň, hej, proste poctiví ľudia, nech idú a nech si tam, uprať si tam v Bytči a v nejakej diere, tuto v Králikoch, kdekoľvek, upracte si tam, lebo tam to poznáte, tam na to dosiahnete a za pol roka sa to dá úplne ale všetko robiť. No a pre Žilinčanov mám samozrejme odkaz, ako zvolili ste si Slotu, tak máte miráž a teraz môžete akorát plakať, ale ja vás ľutovať určite nebudem, keď veríte nejakým debilným sľubom. Hej, ako je to váš problém a budete s ním musieť žiť aspoň ďalších 50 rokov. Hej, dobre vám tak, nič inšie pre vás nemám, bohužiaľ. Máme Nebudem brať telefonáty, máme tu plno e-mailov, tak ešte prejdem tieto. Píše nám Jozef. Nič, čo navrhujete, sa nemôže realizovať, lebo Slovenská republika akceptuje chartu ľudských práv a tá je nadriadená ústave Slovenskej republiky. Právnik, ktorý to nevie, je srandovný právnik. Hovorte o tom, ako by ste zmenili chartu ľudských práv, alebo mlčte. No ale nehovoril si ty, že dobrovoľne je toto?
Predpokladám, že...
Alebo nepočúva poslucháč.
Kolega akurát vtedy vybehol na vecko, keď som použil asi 4-krát slovo dobrovoľne. To znamená, my sa vždy bavíme o dobrovoľnom rozhodnutí tej, ktorej osoby. Sedem statočných nikdy nebude nikoho nútiť. My dáme šancu, možnosť a ten človek sa buď rozhodne tak, alebo inak. Vybavené.
Sterilizácie sú len jedna z možností, ako zlepšiť ten stav. My samozrejme máme podstatne širšiu programovú ponuku. Jedna z tých vecí, ktorú stále dookola hlásame, je dôstojný spôsob, ako to zmeniť. Ale na druhej strane si treba uvedomiť, že k tomu, keď my poskytneme ten dôstojný spôsob, tak musíme poskytnúť aj určitú represiu. A tam v tom si predstavujeme práve to, že ľudia by mali mať väčšie právomoci brániť svoje obydlie, mali by mať väčšiu možnosť brániť sami seba hoci kde na chodníku, aj za použitia veľmi výrazných obranných prostriedkov, ako sú strelné zbrane. A samozrejme, tá legislatíva musí byť nastavená tak, že keď sa ja bránim a spôsobím útočníkovi nejakú škodu, tak za tú škodu nech je akákoľvek nesie zodpovednosť útočník, lebo si ju spôsobil sám svojim konaním.
Čo sa týka ešte ľudských práv, teda netreba zabudnúť na jedno právo, na právo dieťaťa. Na právo dieťaťa žiť dôstojne. Zoberte si, že množstvo detí v takýchto osadách žije v nedôstojných podmienkach, pretože ak by boli 2-3, tak majú viac jedla, majú lepšie ošatenie, ale pokiaľ ich je 8-10, tak oni sa musia deliť s ďalšími. A od toho musí byť ten rodič, ktorý sa o to postará. Čiže tu si postavte, že nielen ľudské právo niekoho jedného jedinca naráža na ľudské právo iného jedinca.
A ja si dovolím naozaj akože skonštatovať, že ono veľmi ťažko, to je presne to, ja si veľmi vážim poslucháčov Slobodného vysielača a preto je celkom možné, že to Tour de Luník pre poslucháčov Slobodného vysielača bude znížená cena z 10 na 7 eur, aby reálne zažili život, aký je. Lebo to je presne to, vy tam musíte prísť, vy musíte cítiť a vtedy zistíte, že proste ono to tak celkom není. Ono to není tak, jak v televízii ukazujú. A to je presne aj ten problém, do ktorého sa dostala Slovenská republika, že tí štandardní politici, keďže žijú v svojom svete miliónov a mnohých z nich ja poznám osobne, chápete, my sa bavíme o tom, že vy máte na večeru možno rezance s tvarohom, A preto máte rezance s tvarohom, lebo vám naviac nevychádza. Inak aj ja jem rezance s tvarohom, lebo to mám rád. Keď sme boli chudobní, tak sme to jedli takto. Mama to varila. Ale tí milionári teraz jedia langusty v Euroveji za 300 eur. A pijú moed za 80 eur. A tí ľudia nikdy nepochopia, ako funguje Slovensko. A preto sme aj my chceli, aby prišli na ten Luník 9, aby tam videli, čo sa tam deje, lebo urobiť konferenciu niekde v bratislavskom hoteli River Park, alebo ja neviem, kde to je najmenej za prachy Európskej únie. Ale príďte tam. To znamená, ak prídete a budete mať od Nora potvrdenie, že ste poslúkať Slobodného vysielača, zľava 3 eurá, to znamená Tour de Luník 7 eurá.
Dobre. Peter píše, otázka pre toho egocentrika, ktorý vie, ako funguje systém a kúpil vám za vlastné peniaze. Viete nám povedať, aký váš najzávažnejší dôvod, a aký asi je váš najzávažnejší dôvod, pre ktorý chcete ísť do Európskeho parlamentu?
Keďže tak, ako si povedal, som egocentrik, viem jednu základnú vec. Budem sa mať ešte lepšie, keď sa aj ty budeš mať lepšie. A urobím všetko preto, aby si sa mal ty ešte lepšie, lebo to je základná moja pozícia. Keď sa budeš mať ty lepšie, ja sa budem mať ešte lepšie. Ja nechcem, aby ľudia, ktorí sú okolo mňa, žili v chudobe. Štandardní politici sa nezaujímajú o ostatných. Ja sa zaujímam aj o tých, ktorí sú okolo mňa. Ja chcem, aby systém fungoval, lebo vtedy sa budem mať ja ešte lepšie. Oni sa nezaujímajú. Oni sa majú ešte lepšie teraz a nechcú nič meniť. Ja chcem, aby väčšina ľudí sa mala lepšie.
Ja ešte doplním, čo sa týka egocentrizmu, tak mnohí politici majú v sebe egocentrizmus, lebo bez egocentrizmu nemôžete ísť za ľuďmi a pýtať si ich podporu. Ale poviem vám, v západnej Európe sú ešte oveľa väčší egocentrici. Zoberte takého Schulza, teraz šéfa parlamentu, ktorý ide kandidovať na predsedu Európskej komisie a hovorí už teraz, že ja budem predseda Európskej komisie a hovorí, vy tu rozhodujete o 100 miliardách eur a ľudia tu žijú z 1000-2000 eur. Vy žijete tu na Slovensku z 1000-2000 eur? Čo ten Schulz vie o Slovensku? To je iný egocentrik. Keby ste vy vedeli, my tu na Slovensku sme mali egocentrici, ale tam sú oveľa väčší egocentrici, takže to by ste mali poznať úplne iné parametre.
Dobre, píše Tomáš z Prahy pre Tomáša Ondroviča. Ak si myslíte, že rómsky problém je okrajová otázka, tak vám asi žiaden Róm zatiaľ nezavraždil rodinného príslušníka sekerov pri lúpežnom prepadnutí vo vlastnom dome, ako sa to stalo mojej rodine z východného Slovenska. Neprejem vám to, ale zamyslite sa nad sebou. Celkom drevná poznámka.
Takže tento poslucháč sa stotožnil s názorom strany 7 stotožných, že riešenie je nutné, lebo inak nám to prerastie cez hlavu.
Ja to poviem takto. Ja som žijem teda pôvodom na Považí, a teraz momentálne žijem v Pezinku. V Košiciach a na východnom Slovensku začal... Kedysi som chodil na východné Slovensko pred 20 rokmi. A dnes som začal, keďže som začal spolupracovať so stranou 7 statočných a chodil som teda aj posledné mesiace do Košic, videl som zmeny z vlaku, len z vlaku. Keby som išiel do tých častí, kde sú nové osady postavené, tam je obrovská zmena. A priatelia, vy, čo ste na západnom Slovensku, strednom, to sa valí a bude, a čoskoro ste pocítite, až potom budete plakať. Pretože napríklad v Pezinku je Glejovka, kde sú isté tlaky a vyhorela tam budova, kde sú Rómovia. Pred 10 rokmi či 15 tam boli 20-30, teraz ich je tam 100. Žijú v takých jednomiestných bunkách, ktoré si vystavali s pomocou mestského zastupiteľstva alebo mesta, mestského úradu, ale jednoducho tam okolo tejto lokality ľudia trpia. Tam im vykradli, čo sa dalo, rozvrátili im tam všetky tie chatky, všetky záhradky a samozrejme tu ste v dvoch rovinách. Ľutovať tých Rómov, že oni nemajú teda tú entitu, že oni nemajú na jedlo. Ja som tam bol, rozprával som sa s tými ľuďmi. Skrátka, tu ten problém musíte riešiť. To není problém rasy. To je problém sociálno-ekonomický. To není problém toho, že niekto má nejakú inú pleť. Tu je problém, že jednoducho dotýka sa to životov, ekonomiky. A to musíme riešiť. Samozrejme, to není jeden z problémov. Tu je Slovensko má veľké diery rôzne, ktoré vytekajú odtiaľto peniaze do zahraničia a za to podnikajú v zahraničí. Je tu veľmi veľa problémov, ale tu musíme tiež aj toto zalátať. A najhoršie je, že keď vy sa o tomto probléme začnete hovoriť, tak ste okamžite napádaní, že ste rasisti. To není o rase, to není o tom, že útočíte na nejaký... Tu ide o to, že musíte riešiť dopredu ekonomické problémy, ktoré sa dotýkajú štátu. A tých je strašne veľa, ale toto tiež je jeden z tých problémov.
Dobre, máme telefonát. Dobrý večer.
Dobrý večer, Alexander pri telefóne, zdravím ťa Noro, aj hostujú v štúdiu.
Ahoj, Šaňo z Bratislavy.
Dobrý večer.
Áno, no, už som dlhšie nevolal. No ale počúvam túto reláciu a chcem sa spýtať teda hosti, ako v podstate tie témy si te skákali z jednej témy na druhú a tak ďalej, ale... Chcem vás pýtať teda hosti, hlavne sa hovorilo o tom, alebo teda hosti hovorili o tom, že teda riešením toho problému je sterilizácia. No ale ja sa chcem spýtať, že ako oni stále hovoria, že dobrovoľne, v poriadku, hej? A teraz sa chcem fakt spýtať, že či si myslia, že či si cigáni si to nevedia spočítať, že jednoducho to proste nespravia, lebo ak sa zároveň nezmení ten sociálny systém, tak tí cigáni sa nedajú sterilizovať.
Šaňo, ver tomu, že sa dajú. Pozri si tie videá, čo tam je, máme. Ja keby som na tom Luniku nebol, pridaj sa, tak jak som povedal, za 7 eurí, Tour de Lunik. Príď, uvidíš tie ženy, tie cigáňky, boli ochotné sa dať sterilizovať, lebo oni to tiež nemajú ľahké. Oni si presne to spočítajú a im vyjde. Pravdepodobne, teraz ja sa len môžem domnievať, že tá cigáňka sa nebude pýtať toho svojho muža, že či sa môže dať ísť sterilizovať. Ona sa sterilizuje a vybavené, hej? Lebo to tak bude, predpokladám. A posunie to celú komunitu ďalej. To znamená, tie cigáňky, ktoré máme natočené na videá, to je realita. To dobrovoľne mi hovorili, že za socializmu, áno, rozhodla som sa, vybavené. A že aj teraz, keby to tak bolo, tak sa dám sterilizovať, lebo chcem mať 2-3 deti, nechcem mať viac. Pre mňa je to lepšie. Chápeš, oni... Vieš, čo robia tam? Pozri si tam to video. Tam normálne muži tlieskali, keď som povedal, že šukať. A ženy boli zarazené. A keď som povedal, že sterilizovať, tak ženy povedali, áno, súhlasím. A cigáni vykrikovali, sterilizujte svoje ženy, nie naše. A o tom to je. Tam je presne to, čo sme sa bavili. Tam je patriarchát, absolútne brutálny.
Z 15. storočia.
Ktorý návrh tej sterilizácie naozaj dobrovoľnej je jedným z riešení. Ako čo iné máme vymyslieť? Teraz máme to, čo ti hovorím. My môžeme teraz rozprávať tak, jak splnomocnenec vlády Slovenskej republiky, alebo pán premiér Fico, alebo pán Paška, všetci začnú rozprávať, že, alebo Čaplovič, že ako oni chcú riešiť romský problém a bla 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 a bla bla bla.
Vlado, vydrž chvíľku, on chce niečo povedať ešte, Šaňo, hovor.
Díky. Takto, ja chcem tomu len povedať asi toľko, že teda naozaj si nemyslím, že by to bolo nejak masovom meritku. Ano, že by jednoducho dobrovoľne prišli o zdroj príjmu, ktorých drží nad vodou, dajme tomu dve posledné generácie. Ako môžeme, to je môj osobný názor. Keď sú jednoducho cigáni schopní cez nejaké, samozrejme nejaké tretie osoby si zistiť, že sa oplatí do Anglicka, áno, a tam jednoducho poberať nejaké dávky, tak si myslím, že sú schopní si ešte zrátať 1+2 aj napriek tomu všetkému.
Šaňo, ale počúvaj, oni im idú za to dať prachy, rozumieš? Toto je v tom.
10
000
eur.
Čo nám bráni zmeniť aj sociálny systém? Veď my sme tu hovorili o tom.
Môžem ešte?
Áno, hovor.
Je naozaj fakt, že niekedy ako rozmýšľajú systémom, uvidíme, čo bude dnes a zajtra už fakt neviem. Hej, to znamená, že ak by sa im dala nejaká jednorazová dávka, tak možno, že by to nejak akože fungovalo. Každopádne OK. Ale ja sa skôr upozorním na to, aj čo bol tam ten nejaký ďalší návrh, že OK, že pridávky na deti len po odpočítaní teda zdania a tak ďalej. Ale naozaj fakt je ten, že jednoducho tie dávky sú dneska tak strašne nízke, ako oni sú strašne nízke. V tom počte deti, dáme tomu 6-7, už to je nejaký peniaz, ale tie dávky sú tak strašne nízke, že jednoducho proste tam už nie je z čoho nejak ako zrezávať. Áno, ako čo zoberieme im nejakých 60 alebo 70 eur za to jedno dieťa, hej, jednoducho to je presne ako, ja moc ako nesúhlasím s Vaským, ale v tomto má fakt pravdu v tom, že jednoducho tie dávky sú strašne nízke, áno, a tie mzdy sú strašne nízke. Keby bol ten rozdiel iný, tak tam sa dá niečo robiť, ale v tomto ohľade sa proste nedá.
No, neexistuje motivácia, ja to chápem.
Neexistuje žiadna motivácia, neexistuje. Ak by bol rozdiel medzi príjmom a tými dávkami oveľa väčší, tak by to nejak išlo, ale tak to nie. A z hľadiska týchto sterilizácií ja si osobne myslím, hej, na základe toho všetkého, čo som videl, čo som osobne zažil aj dokonca, tak si myslím, že to nie je nejaké riešenie. A samozrejme, že to nejaké riešenie je veľmi ťažké, ako nechcem byť nejakej polohe, hej, že proste ako kritizujem nejaký návrh, áno, každý návrh je super, hej, ale zdá sa mi to, že je to také jednoducho, hej, proste také priamočiare, ale ako žiadne zároveň, hej, proste, že z toho nebude žiadny nejaký efekt.
No nie, ja ti poviem takto.
Ešte jednu vetu. A okrem iného súhlasím s tým, ako už niekto volal, že naozaj toto je minoritný problém proste. Toto nie je zásadný problém. Je to, áno, uznávam, že ak sa to nebude riešiť, tak ten problém bude narastať, ale momentálne v súčasnej situácii to je naozaj, to je koľko, to je z tých všetkých rozkradačiek, to je, ja neviem, 5%, 3%.
Čo, cigáni pokradnú, kamaráde? To...
No, nie, to...
Všetci cigáni na Slovensku nemajú na jedného ministra dopravy, ver mi, že nie.
No, Šaňo, ja chápem, že ty povieš, že pre teba je to minoritný problém. Ono, minoritným problémom je to pre každého človeka, ktorého sa to netýka. Ale keď dementný cigáň zabije sekerov alebo zautočí sekerov kvôli zemiakom, lebo je chudobný na tvojho detka, tak potom to nebude pre teba minoritný problém. Potom to bude pre teba kurva veľký problém.
Ešte jednu vec k tomu. Ešte ste hovorili, že by ste chceli presadiť nejaký návrh, aby sa mohli teda ako ľudia brániť alebo niečo také. Hej. Ale tam ide o to, že už dnes je v trestnom zákone jednoducho nutná obrana je vtedy, ak je tá nutná obrana celkom zjavne neprimeraná. To už je tam dnes. Ja na druhej strane chápem, že ten detko sa nemá ako účinne brániť aj voči tomu útoku.
Nemá. To znamená, čo má robiť.
Lenže práve toto je veľmi nešťastná formulácia a ona by nebola nešťastná, keby sudcovia ju vykladali správnym spôsobom. Lenže u nás, keď sa niekto efektívne bráni, tak nakoniec ešte on je ten zločinec a je vlastne, pristupuje sa k nemu, ako keby on bol ten, ktorý prestúpil zákon a spáchal trestný čin. Veď keď niekto ma napadne vo vlastnom obydlí v noci a ja ho zastrelím, ja predsa neviem v tom momente, keď ma niekto zobudil, že či ten človek bol sám, alebo či tam neboli v zálohe ďalší traja a podobne. Ja bránim svoju rodinu, lebo medzi mňou a útočníkom som len jedine ja a moja zbraň. A toto je to, že sudcovia nesprávnym spôsobom.
Ale ja si myslím, že v prípade takomto, ako ste teraz vlastne dopísali, tak by to bola nutná obrana. Splnilo by to znaky nutné obrany.
Dobre, Šaňo.
Áno, a 3 roky súdnych procesov by to bolo.
Šaňo, mám tu ešte nejakých 12 otázok, tak pustím ťa aj. Čaukom.
Ja ešte poviem jednu vec, že tu napríklad v posledný týždeň je kauza okolo už ex-moderátorky športového spravodajstva RTVS, Kristiny Kormutovej, ktorá ráno po prebudení o 4:30 ju zobudil istý...
Každý pozná ten prípad.
Áno, a sociál.
Hovorte.
Teraz by sa mal každý vžiť do svojej kože. Do jej kože. Zobudí vás niekto o 4:30 práve v tom najhlbšom spánku. Niekto vám kradne niečo a vy jednoducho zo zlosti potrebujete vybiť stres. Ja ako chápem to, samozrejme, prestrelila niektorými formuláciami, ale jej Facebook monitorovali a hneď urobili z toho aféru. A ja za tým vidím značnú politiku, pretože tu je o vyvolávanie, ja to fakt poviem ako teraz na priamu hubu, chcú cez takéto individuálne prípady zaviesť strach priamo v obyvateľstve, že keď sa ohlásite proti takémuto niečomu, aj keď nejakými expresívnymi vyjadreniami, tak normálne prídete o prácu. Toto sa mi na tom nepáči. Samozrejme, ona sa ospravedlnila, bol to výbuch. Každý by mal samozrejme, urobila nejaké prestrelenie, ale urobili z toho totálne politicky exemplárny prípad. A väčšina ľudí s ňou v podstate ako ľutuje ju, lebo mnohým sa stane, že v aute šoferujete a niekto do vás skoro narazí a tak ďalej. Vy máte stres a vy ho potrebujete nejako zanadávať si a tak ďalej. Samozrejme, ide o to, akými vulgárnymi prostriedkami vtedy zanadávate a na to použila tieto konkrétne veci. Ale ja si myslím, samozrejme, za trestom by mohlo byť, že ju stiahnu z obrazovky, že bude niečo takéto, ale ja za tým vidím niečo úplne iné. Politiku, lebo do toho médiá vlastnené zahraničnými majiteľmi, ktorí sú zase napojení na ešte iných majiteľov a tí, ktorí ovládajú isté páky v rámci globálneho sveta.
Tak, no, nekonšpirujú zase.
Ale ja rád konšpirujem, pretože vytvára to isté fragmenty, ktoré si potom môže človek domyslieť. Tak zrazu tu sa vytvára istá forma strachu. Len z takéhoto jedného prípadu, že zrazu vy nemôžete niečo hovoriť. A žiaľ, médiá do toho zapoja aj také celebrity ako Šarkeziovci, ktorí možno nepochopili, o čom išlo, že ona si to napísala, ale tiež nepochopili, že no viete, no, tak tá chudera moderátorka, ona tam prestrelila takými šliakými vecami, slovnými, verbálnymi, potom ju to mrzí a tak ďalej, no skrátka je to problém.
Máme ešte telefonát. Dobrý večer.
čaute. Chalani, ak vás tak počúvam, ja zistím, že vlastne my nemáme cigánsky problém. My máme problém sami so sebou.
Dobre. Dobre.
Lebo ja to vysvetlím úplne jednoducho. Nie som rasista, nie som, mám veľa kamarátov cigáňov, aj na začiatku relácie sú prispôsobiví, alebo sú nesprispôsobiví. Ale my im tu tolerujeme.
Dobre.
Prečo? Máme verejnoprospešné práce. Poďte robiť, chlapci. Poďte robiť, dievčatá. My vám vytvoríme priestor. Robte, zveľaďujte, robte.
Môžem, kamo? Pozri si to video, no. čo tam máme na stránke. A tam je jeden človek, ktorý... To bol jeden z tých 10 občanov čestných a statočných, volá sa Laco Serenča, ktorý robil vo VŽ-tke. A on mi rozprával ten príbeh. A to by si sa mu mohol ozvať, aj na tom videu to tam je. Laco Serenča hovorí tým cigáňom. Dostali ste ponuku z VŽ-tky. Robiť do VŽ-tky, teda teraz do US Steelu, hej, ktorý ovládajú títo Američania. Počúvaj, nastúpili 20. Všetko dostali. Ochranné pracovné prostriedky, všetko. Vieš, koľko na konci dostalo mzdu po mesiaci? Z 20. To mi hovoril ten Serenča a je to natočené aj na videu, ktorý robil v tej VŽ-tke. Z 20, ktorí nastúpili, skončili mesiac dvaja.
Ostatní odišli.
Ostatní v priebehu mesiaca odišli. To není tak, že my sa teraz bavíme, že tá vieš, Ďuri, tá buď taký rozumný, a zmeň sa a začni chodiť do práce. To je to isté, jak s tými štandardnými politikmi. Si predstav, že máš na druhej strane v parlamente nejakú sviňu a teraz za sviňou prídeš a povieš svini. Sviňa, nebuď už sviňa, zmeň sa, buď lepším človekom, začni schvaľovať zákony pre ľudí. A tá svinia na teba pozerá a si povie, to je čo za debil.
Krohkať bude pri tom, že?
Takže o tom to je. Prídi, budeš už tretí do multivanu za 7 eurí, Luník 9.
Dobre,
ja ti poviem na maržu tohoto. Jeden veľký človek povedal, volá sa Ludvík Sloboda, ktorý bojoval v niekoľkých vojnách a povedal, prišli sme o slobodu veľmi ľahko, ale keď si máme slobodu vybudovať, bude nás to stáť veľa, veľa, veľa úsilia. Takže, keď to nechápeš, ja ti to poviem úplne jednoducho. Za 20 rokov sme im dovolili strašne veľa. Je jedno, či im vo VŽ-tke vytvoríme pracovné podmienky a z 10 ostanú dvaja. To je naša chyba, chlapče.
A preto to chceme zmeniť. Budeme... Lebo my sme to neurobili. Ja som to neurobil ani Reagan, ani Blaško.
Ani ty.
Ani ty.
Reagan asi áno.
Ronald, hej,
dobre,
Reagan.
Dobre, ďakujeme veľmi pekne. Ja idem ešte na otázky. Čau. A telefonáty už nebudem brať, ale môžete sa pokúšať dovolať, ale aj tak vám verím, že to už nevyzoberiem. Nemáme čas na to. Toto sú len také. Tu mám niečo k sterilizácii od Jarmily. Pozdravujem vás a tu je môj názor. Za socializmu to bolo už prepracované a po istej dobe už aj u cigáňov vžité sterilizácie boli obmedzené pričom počtom detí 4 a ako protihodnota, aká si motivácia bola, že po návšteve sociálnej komisie v rodine žiadateľov boli kúpené potreby do domácnosti, nábytok, pračka, chladnička, nedostávali peniaze na roku.
Super, a to je presne to, čo som aj ja hovoril. Na čo vymýšľať veci, ktoré boli zabehnuté? Áno, my môžeme diskutovať o tom, presne to, čo Jarmila povedala, či to budú 3 alebo 4, ale tu sa bavíme o principiálnej veci. Ideme touto cestou, alebo neideme touto cestou. 7 statočných hovorí, poďme touto cestou.
Aký je postoj 7 statočných ku priamej demokracii?
Priama demokracia švajčiarskeho typu je veľmi sympatická, hlavne pre mňa, ale vyžaduje si aj od ľudí určitú vzdelanostnú a morálnu úroveň, minimálne takú, ako majú Švajčiari, lebo táto švajčiarska demokracia je často dávaná za príklad. A to sa obávam, že na to Slováci ešte nedozreli, pretože stále volia to, čo volia. 20 rokov volia stále takisto. Je jedno, ktorý ksicht do jakej strany prelezie, či si oblečie tričko Supermana, Spidermana a neviem koho. Ľudia stále idú a stále dajú tým istým ľuďom hlas. To je taký taký lakmusový papierik, taký monitor tej inteligenčnej úrovne nášho národa. A žiaľ Bohu, priama demokracia si vyžaduje ľudí na oveľa väčšej takej úrovni takého všeobecného prehľadu, aj politického, aj vedeckého, aj morálneho. A toto Švajčiari majú, lebo Švajčiari majú tam dlhoročnú tradíciu a v podstate oni si to museli vydobiť a tvrdo odpracovať túto...
Dobre, ale my sa nikdy toto nenaučíme, pokiaľ to nezačneme robiť. Snáď mi nechcete povedať, že teraz budeme v takomto zhnitom systéme žiť 100 rokov a potom za 100 rokov povieme. A už sme teraz morálne na to, už to môžeme začať robiť. Ako, niekde to musíme začať.
Samozrejme.
Musíme niekde začať.
Ja som hneď na začiatku povedal, že tento systém je veľmi sympatický, ale na to sa musia dať ľudia, ktorí takisto so mňou súhlasia, aj s tými, ktorí toto presadzujú, musia sa dať dohromady, musia komunikovať, aby to dokázali presadiť, lebo vo veľkom množstve ľudí je sila.
Ak môžem, Regan, aj Noro, to, čo ty si povedal, priateľu, priama demokracia znamená, že hlas dementa z dediny, z osady, má rovnakú váhu ako tvoj.
Áno, a to je aj teraz.
A tých je strašne veľa a bude ich ešte viac. To znamená,
ale to je aj
oni
teraz.
Dobrovoľne rozhodnú, napríklad, to je ďalší paradox tzv. Priamej demokracie v súčasnom stave na Slovensku, že asociáli, ja hovorím asociáli v osadách, hlasujú za asociálov vo vláde. To znamená, niekto, kto žije z niečich daní, z mojich daní, z Reganových, z Blaškových daní, rozhoduje o tom, ako sa dane použijú na jeho dávky. To je priama demokracia, je pekná vo Švajčiarsku, kde majú milióny zo židovských peňazí, kde nevedia, čo z rozkoše už robiť, ale nie u nás, kde ľudia žijú z 300 eur.
Dobre, ja by som ešte k tej priamej demokracii. Za posledných pár rokov sa z priamej demokracie stáva akási mantra. A mantra, ktorá ale vychádza z akejsi rany, kedy priama demokracia mala byť skutočne uplatnená, a to bolo práve pri rozdelení Československa. Tam mala byť uplatnená priama demokracia v referende, pretože referendum v 92. roku nebolo uplatnené a odtedy v podstate my ideme nejakou krivou cestičkou, pretože ľudia nerozhodli. Rozhodli len politici, ktorí si zobrali, že oni rozhodnú. Potom si spomente na referendum v 97. roku, takzvané o vstupe do NATO, ktoré bolo zmarené vtedy ministrom vnútra, Krajčím. A ďalšie referendum sme mali o vstupe do Európskej únie, ktoré bolo vyslovene vytlačené propagandou, že jednoducho treba ísť voliť. A keby, poviem to tak, keby tam nebol 52% tá hranica, tak zoberme, že väčšina ľudí de facto ako keby nebola za Európsku úniu, pretože tí, ktorí nešli voliť, sa vyjadrili, že ako keby nechceli, alebo je im to jedno, a nejaké 3% boli proti. Čiže za vstup do Európskej únie de facto bolo 48% ľudí. To je fakt, hej? A teraz tu sa začíname oháňať priamou demokraciou. Dobre, ale začnime si stanovovať, čo má zahŕňať tá priama demokracia. Máme to riešiť na úrovni obcí, na úrovni samosprávnych krajov, na úrovni Slovenska. Čo bude obsahom hlasovania priamej demokracie? Veď medzi tým musí niečo fungovať. Ten štát musí fungovať. Nemôže byť stále v permanentnej priamej demokracii.
Pán Baško, máme 3 minúty. Musím vás seknúť. Takže pýta sa poslucháčka Mária. Ako sa môžem prihlásiť na Tour de Luník 9?
Na Tour de Luník 9 sa prihlásite veľmi jednoducho. Pozrite si stránku www.lunik9rimskim.sk a tam je kontakt.
Takže Lunix, hej?
Lunix, áno. Lunix. Tam je redaktor, zavináč Lunix.sk, pošlete žiadosť a Lunix 9, Tour de Lunix za, ak ste poslúchať, 7 eur.
No
Noro vám dá pečiatku, čo je super. A ideme na to. A uvidíte.
Kedy sa pýta ešte, kedy?
No keď sa nazbiera 4 ľudia, to čo som hovoril. Lebo
takže okamžite.
Tak neviem, či ideš aj ty, Noro?
Kam? Do Košíc?
Na Lunik 9, Tour
Nie,
de Lunik.
Ja sa ťa pýtam, či mám ísť do Košíc.
No, môžeš ísť aj teraz.
To je pre mňa ďaleko do
kostola. No ale vidíš, to je presne to, to je presne to, jak je pre štandardných bratislavských politikov ďaleko. Lebo cesta z Košic do Bratislavy nie je rovnaká, jak cesta z Bratislavy do Košic. To znamená, ja jak Pako musím chodiť furt, keď dačo potrebujem riešiť do Bratislavy, ale oni ani bohovi neprídu. A jeden z ďalších bodov, to teraz už môžem otvorene povedať, bez ohľadu na sieť a rybárov a neviem koho, a to je dlhodobý bod programu 7 statočných, je, že ministerstvo do každého krajského mesta. To znamená, my chceme, a ja viem, lebo viem, ako ten systém funguje, rozbiť tie štruktúry aj tým, že do každého krajského mesta dáme jedno ministerstvo. A to bude jeden z ďalších bodov programu do parlamentných volieb 2016, ak nebudú skôr. A takto malým krokom prispieme k tomu, aby tie väzby v Bratislave sa rozbili. Lebo to, čo sa deje v Bratislave, to je realita. Proste tam, keď majú urobiť kšeft, tí hore, Fico a spol, tak tí sa stretnú hneď. Ale keď majú vyriešiť nejaký problém, tak na Luník 9 neprídu.
Dobre, takto sa dohodneme. Naozaj už nemáme ešte jeden e-mail, chcem prečítať. Nemáme čas. Ak ja si chcem so sebou, lebo ja nepôjdem na Luník 9, čo sa tam pozerať, jak do zoologické, ale ak pôjde so mnou jeden cigáň, aktivista, hej, ktorý občas k nám chodí, Marek, ja sa s ním dohodnem. Ak on bude chcieť ísť, tak pôjdem s ním. Hej. Pôjdeme sa spolu tam pozrieť. Nech to nie je len také, že kúkanie z okna.
Hej. Nie, to nie je kúkanie z okna. To je o tom, že normálne s tými... Ja Romov považujem bez ohľadu na
čokoľvek
za ľudské bytosti. To znamená, ale s Romami, ja ti poviem, tam s Romami je jeden problém. Marek Balaž je možno trošku výnimka, ale nám napríklad kontinuálne sa ozývajú Romovia, že nám zabezpečia hlasy, 700-točných, hento, tamto. A aj dneska napríklad jeden z Romov 10-krát mi volal a začínalo to tým, že on chce pomôcť strane 700-točných, lebo sa páči jej program. A hovorím, dobre, tak však pomôžte, však rozniesie nejaké letáky. A skončilo to tým, že on by aj rozniesol letáky, ale treba na benzín a treba na pohostenie, a na hento a na tamto. To znamená, s Romami je ťažká debata. To, viete, Marek Balaš je možno výnimka, ale pri všetkej úcte na Romov musíme tak, jak komunisti, a ani im sa to celkom nepodarí.
Dobre, Vlado, nemáme veľmi čas. Idem prečítať posledný e-mail. Tento je celkom zaujímavý, pretože prichádza od členky Smeru SD. Hej. Tak, píše nám: Dobrý večer, pozdravujem 7 statočných a aj samozrejme aj vás. Ja ako ešte členka Smer SD budem voliť 7 statočných, lebo Smer SD je strana pre priateľov a pre rodinu a nie pre nás občanov. Oni len sľubujú hory doly a po voľbách kašľú aj na svojich členov. Ide im len o to, aby človek zaplatil členský poplatok a ďalej pre nich nie je zaujímavý. Ďakujem že mail prečítate. S pozdravom, dúfam, že budúca členka 7 statočných. No.
Radi vás privítam.
Ako predseda strany by som si dovolil na to zareagovať.
Krátko, prosím.
Veľmi krátko, ale naozaj. Ja tvrdím a stále som o tom presvedčený, že aj v tých štandardných stranách je kopec čestných a statočných ľudí, ktorí ale nemali možnosť prejaviť svoje schopnosti. A preto tí čestní a statoční ľudia by sa mali spojiť, nejakým spôsobom spojiť a zmeniť to Slovensko naozaj preto, aby sa tá krajina stala lepšou krajinou pre čestných a statočných ľudí. My nechceme, aby to bola krajina v stave, v akom je teraz. To znamená, že bohatí bohatnú a chudobní chudobnejú. A to je realita. My chceme, aby tá krajina sa posunula ďalej. A ja som vnútorne presvedčený, že potenciál Slovákov je naozaj veľký. A odhľadníme od toho, že sú medzi nami nejaké rozpory na 3-4 veci. Ak nás spája 20 vecí, tak poďme do toho. A Slovensko má veľký potenciál. A to, čo ja hovorím, urobme ten turboefekt. Vydrbme tých zo štandardných strán, dajme tam čestných a statočných odborníkov a Slovensko sa môže stať naozaj tým Švajčiarskom. Ale nie tým Švajčiarskom, čo urobil Mečiar, lebo jemu on si urobil Švajčiarsko. Hej, mal by sedieť v base, zakladateľ štátu, nesedí, on žije svojej vile švajčiarskej Elektre. A to je ten ďalší paradox. To znamená, urobme čiaru, potrestajme vlastizradcov a urobme turboefekt, aby čestní a statoční občania žili lepšie na Slovensku. A budú žiť lepšie, keď zmeníme to, že nerezignujeme. To je jediné, na čo sa tí štandardní politici spoliehajú. Že rezignujte, neviete nič zmeniť. Nie, vy môžete zmeniť. Tak, jak Slobodný vysielač mení veci. To sú naozaj ľudia, ktorí mali tie gule a urobili ten vysielač a ja si to cením. A majú tie gule, že zavolajú ľudí z rôznych názorových skupín, aby sa prejavili. A príde deň, keď Slobodný vysielač bude v histórii, že prispel k tomu, že Slovensko sa zmenilo tak, ako ja som povedal, že 8 minút v RTVS, ktoré zmenilo Slovensko, keď som povedal, že Slováci žerú sračky a vlastizradcovia budú potrestaní. A to si pozrite na našej stránke.
Dobre, ďakujeme veľmi pekne, páni. Čas nám vypršal asi pred 4 minútami. Pán Belovič, ďakujem, že ste prijali pozvanie. Pán...
A ja veľmi ďakujem za to, že v podstate suplujete verejnoprávne médiá a robíte naozaj záslužnú činnosť, lebo umožňujete ľuďom počuť slobodné slovo.
Dobre, Vlado, tebe ďakujeme tiež za ten krik.
Tak ja už som taký, proste advokáti, tí úspešní niekedy kričia, aby vo veľkej sále ich bolo počuť. Ja veľmi pekne ďakujem za možnosť tu na vystúpiť. Prajem príjemný večer všetkým poslucháčom Slobodného vysielača a šírte myšlienky čestných a statočných ľudí. Je v nás potenciál a je aj vo vás. A máte na to, aby sme zmenili túto krajinu. V lepšiu krajinu pre čestných a statočných občanov.
Dobre, ďakujeme. Pán Vlaško, ďakujeme aj vám.
Ďakujem, pán Lichtner. Ďakujem Slobodnému vysielaču. A zároveň ďakujem všetkým poslucháčom, že s nami strávili tento večer. Dúfam, že hostia, ktorých som priviedol, teda nielen okrem seba, rozprudili veľmi zaujímavú diskusiu a že to bude pre vás veľmi poučné. A zároveň by som vás chcel vyzvať, poďte voliť vo voľbách do Európskeho parlamentu v sobotu 24. mája. Voľte kohokoľvek, ale poďte, zoberte si to zodpovednosť, zavolajte svojim kamarátom, siedmým statočným, rodinu zoberte, nech sa rozhodnú a idú voliť, nech to preberú tú zodpovednosť. A rovnako tak, keď budú komunálne voľby v novembri, už teraz sa zamýšľajte, zoberte aj vy zodpovednosť a kandidujte na poslancov, na starostov, na primátorov, pretože pokiaľ zostaneme sedieť doma na Facebookoch, na internete, budeme len nadávať v krčme, pri pive, nič nezmeníme. Kandidujte. Samozrejme, v rôznych mestách, v rôznych obciach sú rôzne mafie. Tých, ktorí sú tam zabetonovaní. A práve preto aj tam v tých obciach a mestách musíte rozbiť tieto mafie. Pretože keď ich nerozbijete dole v tých štruktúrach, tak potom oni zostanú aj hore v Národnej rade, zostanú na ministerstvách, zostanú v rôznych firmách, rôznych monopoloch a združeniach, ktoré nás ovládajú. A preto na záver ďakujem všetkým, ktorí ste strávili ten čas a zamyslite sa nad tým, kam to Slovensko smeruje. Kam to Slovensko nie, že bude, kde to Slovensko chceme mať, kde to Slovensko chceme mať všetci. Takže prosím vás, buďte bdelí, buďte ostražití, pretože to, čo tu prebieha, musíte byť na to vždy pripravení. Takže ďakujem vám ešte pekne.
Dobre, ďakujem vám takisto. No a pre poslucháčov mne končí táto dvojtýždňová šichta s týmito európskymi nádejnými poslancami. Ja si dám teraz prestávku, s niektorými sa budeme vidieť v sobotu na guláši a so zbytkom sa budeme počuť v nedeľu večer o 19. Ďakujem vám ešte raz za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc.